From the conference center.
Салфей котын ариун сүмийн талбайдх чуулганы төвөөс энэ бол Иесус Христийн хожим үеийн гинтнүүдийн сүмийн хагас жил тутмын 181 дахь ерөнхий чуулган юм. Үг хэлэгчдийг сүмийн ерөнхий мэдлэлтэн болон ерөнхий албан тушаалтнуудаа сонгосон бөгөөд энэ удаагийн хуралдааны дуулыг Mormon Tabernacle-ийн найрал дуучид дуулах болно. Энэ нэвтрүүлгийг олон нийтийн мэдээллийн агентлаг Bonneville Distribution бэлтгэв. Бичгэн зөвшөөрдгүүгээр энэ нэвтрүүлгийг дахин хуулбарлаж, бичлэг хийж, өөр бусад зүйлсд хэрэглэх хориотой. Сүмийн тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Henry B. Eyring энэ удаагийн хуралдааныг хөтлөн явуулах болно.
Brothers and sisters.
Ахагч нараа. Иесус Христийн хожим үеийн гигантнүүдийн сүмийн хагас жил тутмын 181 дахь ерөнхий чуулганы төгсгөлийн 5 дахь ерөнхий хуралдаанд тавтай морилхыг бид энэ өдөр та бүхнээс хүсэж байна. Энэхүү чуулганыг өдөртөж байгаа ерөнхийлөгч Томас Монсон намайг энэ хуралдааныг хөтлөхийг хүссэн юм. Радио зурагт, интернет болон хиймэл дагуулаар дамжуулан энэхүү чуулганы үйл ажиллагаанд оролцож байгаа сүмийн гишүүдтэй болон олон найз нартаа бид өөрсдийн мэдчилгээг илгээе. Энэхүү хуралдааны хөгжмийг Tabernacle-ийн найрал дуучид Mac Wilberg болон Ryan Murphy нарын удирдлагаар дуулж, Bonnie Goodliffe, Linda Margetts нар Бадрал Бишгүүр хөгжмийг тоглох болно. Найрал дуучид энэ хуралдааныг Arise, O God, and Shine дуулаар эхлэх болно. Түүний дараа далын ахлагч Watson нээлтийн залбирлыг хэлэх болно. Нээлтийн залбирлын дараа найрал дуучид I Feel My Savior's Love дуулыг дуулна.
Heavenly Father.
Тэнгэрлэг эцэг минь. Энэ ариун өдөр Иесус Христийн хожимын гэрэлд эсвэл гишүүдийн дэлхийд аярах гишүүдийн хувьд бид нэр талархал бид нар дээр асгасан тэдгээр сайн мэдээнд бид талархаж байна. Бид таны хүд хайртай мөн түүний амьдрал болон бид нар төгсөн сургамж үлгэр жишээ үнэн амьдрал харуулсан мөн түүний цагаатгал талархаж мөн бидний амьдралд танд буцаж очих төр боломж олгосон бид талархаж байна. Бид нари өөрсдийн башгирагч Томсес Монсон гэдлээ залбирч мөн түүний хайртай гэдгийг хэлмээр байна. Мөн түүний эрүүл мэндээ мөн түүний эрүүл мэндээр ажиллаарай гэж танаас залбирч байна. Мөн бид нэр тэргүүн зөвлөлийн зөвлөхөд болон 12 төлөөлөгчийн төлөө бид нэр таны онцгой ажил байгаа сайн залбирч байна. Би таны сүмийн номлын ажлуудыг талархж байна. Мөн тэдгээр өдөр болгон гэрээсэ гарч мөн хүмүүсийг урьж таны сайн мэдээг бид нэр түгээж өгч байгаа хүмүүсийн төлөө бид талархж байна. Мөн өнөөдөр бид нэр таны дуулал болоод таны мэдээнд бид нар зүрх сэтгэлээ нээж үнжихээ тавь сонсож өөрсдийн амьдралаа ажилгуултгаа гэж бид нар Иесус Христийн ариун нэрээр залбирлаа. Амен.
Бид 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч нар болох Russell M. Nelson болон Dallin H. Oaks нарын яриаг сонсох гэж байгаад баяртай байна. Тэдний дараа Бүтэн сайн өдрийн сургуулийн ерөнхий тэргүүллийн 2 дугаар зөвлөх Matthew Richardson бидэнд хандан үг хэлнэ.
One week after our recent assignment to
Орси Москва хотод анхны гацыг би болгох томилтыг гүйцэтгээд түүнээс 7 хоногийн дараа Санкт-Петербург хотод дөргийн чуулганд оролцсон бөгөөд Орсын сүмийг хүчрэгжүүлсэн анхны номлогчд болон орон нутгийн удирдагчдад талархлаа илэрхийлж байхдаа Вячеслав Ефимовын нэрийг дурдаж билээ. Тэрбээр Орсын анхны хөрөвч байсан бөгөөд дараа нь номлолын анхны ерөнхийлөгч болсон юм. Тэрээр эхнэрийн хамт номлолын ажлаа маш сайн хийж гүйцэтгэсэн юм. Номлолын ажлаа дүүргэсний дараа удалгүй ерөнхийлөгч Ефимов зуртаар нас барж биднийг орхин оцсон билээ. Тэр дөнгөж 52 настай байлаа. Би энэ хүү анхдагч гэр бүлийн тухай яж байхдаа цуглархстын дунд Ефимов эгч байгаа сэтгэлээр асуух сэтгэл төрсөн юм. Өрөөндөх суудлын сүлийн игнэнээс нэгэн эмэгтэй бослоо. Би түүний гарч ирээд үг хэлхийг урьсан. Тийм ээ, тэр бол Галина Ефимова эгч байлаа. Тэрээр итгэлтэйгээр ярьж, эхэзэн түүний сургаал болон түүний сэргээгдсэн сүмийн талаар хүчрэхэг гэрчлэлээ хуваалцсан юм. Тэр өөрийн нөхөртэйгээ хамт Ариун сүмд лацдан холбогдсон учраас мөнхөд холбогдсон талаар ярьлаа. Мөн тэдний нэг нь хүчний наан, нөгөө нь хүчний цаана байгаа хэдийч тэд номлогч хас хэвээрээ байгаа талаар тэр ярив. Аз жаргалын улмаас туслуулан байж, тэрээр Ариун сүмийн нандин гэрээг өгсөн бурханд талархлаа илэрхийлж байлаа. Би ч мөн тэрхүү итгэлтэй хосын үзүүлсэн мөнхийн холбоо нь ариун нандин гэрээнүүдийг хийж сахин эрхэмлэн хүндэлсний шударга үрдэн болохыг мэдэрч нулимс туслуулсан билээ. Эхлэгдсэн хамгийн чухал зарчмын нэг нь ариун гэрээ юм. Хуулийн хэллэгээр гэрээ нь хэвчлэн хоёр буюу Түүнээс олон талууд хилцэлд орохыг хэлдэг. Гэхдээ шашны хүрээнд гэрээн түүнээс хавьгүй чухал ач холбогдолтой юм. Энэ нь бурхандаа өгсөн ариун нандин амлалт үлээ. Тэрбээр нөхцөлийг тавьдаг. Хүн болгон тэдгээр нөхцөлийг хүлээн авах хэсгээ сонгодог. Гэрээний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч бурхны хуулийг дагсан нэгэн тухайн гэрээтэй холбоотой хэцлүүдийг хүлээн авдаг. Бид аливаа хэцлийг бурхнаас авлаа гэхэд энэ нь тулгуурлагдсан тэрхүү хуульд дулгууртай байснаар буюу гэдгийг мэддэг билээ. Түүхэнд бурхан өрийн хүүхдүүдтэйгээ гэрээ хийсээр ирсэн. Түүний гэрээ нь авралын төлөвлөгөөнд тэр чигээрээ шингэсэн байдаг бөгөөд тийм ч учраас түүний сургаалын бүрэн дүрэн байдлын салшгүй нэгэн хэсэг юм. Жишээлбэл, бурхан өөрийнхөө хүүхдүүдэд аврагчийг явуулна гэж амлаад, түүнийхээ хариуд өөрийнх нь хуйлуудыг сах гэсэн байдаг. Библ дээр гэрээний хүүхдүүд гэж тодтогдсон хуучин ертөнцийн хүмүүсийн тухай бид уншдаг. Ямар гэрээ билээ? Чиний үрээр дэлхийн бүх үр хайлууд өргөгдөх болно хэмээн Авраамд айлдан эцэг өвгтэй чинь хийсэн Бурхны байгуулсан гэрээ юм. Мормын номон дээр гэрээний хүүхдүүд гэж нэрлэгдсэн шинэ ертөнцийн хүмүүсийн тухай бид уншдаг. Амилсан их эзэн тэдэнд мөн болгоогтун та нар бол башгалагчийн хүүхдүүд. Мөн та нар бол Израилийн өгсааных. Мөн чиний урдмаар дэлхийн бүх үндэстнүүд ажиллах болно хэмээн та нарын эцэг өвгөдтэй эцгийн хийсэн гэрээнийх болоо та нар гэж хэлсэн байдаг. Аврагч тэдэнд гэрээний хүүхдүүд байх нь ямар чухал болох талаар тайлбарладаг. Тэрээр Эцэг та нарын төлөө намайг төрөнд нь босгосон. Мөн та нарын хүн нэг бүрийг алдсуудаас нь эргүүлснээр ажиллахын тулд намайг илгээсэн. Мөн та нар гэрээний хүүхдүүд учраас энэ юм гэсэн байдаг. Авраамтай эхэлж хийсэн, дараа нь Исаак, Яковтай дахин батлсан Бурхны гэрээ онцгой ач холбогдолтой. Үүнд дараах хэд хэдэн амлалтууд орсон байдаг. Иесус Христ бол Авраамийн удмаас төрөх болно. Авраамийн мөрөд маань тоолж баршгүй их болж, мөнхөд өсөн мөн санваарын эрхийг атгана. Авраам нь олон үндэстний эцэг болно. Түүний өр удам амлагдсан газар нутгийг өвлж явна. Бүх үндэстнүүд түүний өр удамаар ажиллах болно. Гэрээ нь мөнхийн байх болно. Мянган үе удам дамжсан ч хивээр хүчнтэй байх болно. Эдгээр гэрээнүүдийн зарим нь бэлэгдсэн бөгөөд бус нь ч бэлэгдэх болно. Би Мормоны нам дээр гардаг. Эхний нэгэн амлалтын эмлэлтээс иш татъя. Бидний эцэг зөвхөн бидний үр өдмийн тухай биш, бус харин эцсийн өдрүүдэд бэлэгдэх ёстой гэрээг дурдан бүх Израилийн угсааны тухай түншлэн ярьсан бөлгөө. Их эцнээс бидний эцэг Авраамтай хэлсэн чиний үр өдмөр газар дэлхийн бүх үндэстэн ажиллах болно хэмээн өгүүлэх тэрхүү гэрээ буюу гайхалтай байгаа үсттэй. Иесус Бетлехем төрхөөс 600 жилийн өмнө башгалчд Авраамийн гэрээ сүүлийн өдрүүдэд бүр мөсөн бэлэгдэх болно гэдгийг мэдэж байсан байна. Тэрхүү амлалтыг бэлэгдэхтэн туслах үднээс ихэвчлэн сүүлийн өдрүүд болох өнөө цагт Авраамийн гэрээг шинжлэхээр ирсэн эзэн маань башгалч Йосес мэт тандан Авраам өөрийн үр өдмийн талаар амлалтыг хүлээн авчээ. Түүний хэвлэгээс гарсан нь чи, миний үйлчлэгч Йосеф. Энэ амлалт эрчлэн та нарих билээ. Учир нь та нар Авраамынх хэмээн альджээ. Гэрээ ийхүү шинжлэгдснээр бид эрт үеийн хүмүүстэй адил ариун санаар болон мөнхийн сургаалыг хүлээн авсан. Бид сургаалын бүрэн байдлыг хүлээн авч, санварын ажлуудыг хүртэж, Бурхны хамгийн агуу том бэлэг болох мөнхийн амьдралыг авах хэрэгтэй болсон юм. Бидний зарим нь Авраамийн шууд удам, харин зарим нь түүний гэр бүлд үрчлэгдэн нэгдэж ордог. Их эзэн биднийг ялгуурлалтгүй. Их эзний гэрэл хийлэн хайж, түүний тушаалуудыг дагснаар бид хамтдаа эдгээр ажлуудыг хүртэх болно. Эсвэл бид гэрээний ажлуудаа алддаг. Бидэнд туслах үднээс сүмийн батриархийн ажлал өгөгддөг бөгөөд ажлыг хүртэх чинь өөрийнхөө ирээдүйн дүр зуртай болж өнгөрсөн үетэйгээ холбогдсон улмаар Авраам, Исаак, Яков хүртэлх өөрийн уг гарлаа мэдэж авч болдог. Гэрээнд орсон ахнаар санваарын тангараг өргөж, гэрээнд орох эрхийг авч болно. Хэрвээ та нар энхүү хоёр санваарыг хүртэхэд, мөн дуудлага эрхэмлэн биелүүлэхэд итгэлтэй байдаг хэн ч гэсэн, биеэ шинжлэхийн тулд сүнсээр ариусгагддаг болгоо. Түүнээс гадна санваарыг зохистойгоор хүлээн авсан эрчүүд их эзэн Христийг хүлээн авдаг. Харин их эзнийг хүлээн авсан нэгэн Бурхан эцгийг хүлээн авдаг. Эцгийг хүлээн авсан нэгэн түүн байгаа бүхнийг хүлээн авдаг. Дэлхий дээрх бүх зохистой эрхтэй, эмэгтэй хүмүүс, мөн хүүхдүүд дээр энэхүү тангараг, гэрээний гайхамшигт ажлууд зүтгэгдэх болно. Харин Авраамийн гэрээг биелүүлэхэд туслах нь бидний үүрэг юм. Дэлхийн бүх хүмүүсийг ажиллахын тулд урдаас тодорхойлогдсон бэлтгэгдсэн үүр биднийх юм. Тэмч болохоор санварын үүрэг даалгаварт номдлын ажил ордог. 4,000 жилийн хүлээлт бэлтгэлийн дараа дэлхий дээрх ахан дүүстэй сургаалыг хүргэж өгөхөөр сонгогдсон өдрүүд ирээд байна. Энэ нь Израилийг цуглуулна хэмээн амласан өдрүүд. Бид бүхэн үүнд оролцож чадах нь. Сэтгэл хөдлөн байгаа биз дээ. Их эзэн бидэнд болон бидний хөвгүүдэд найдаж байгаа бөгөөд мөн Израилийн цугларалтын энэхүү агуу үед зохистойгоор номлолд үйлссэн охтод маань тэр гүнээ талархаж байгаа. Мормийн ном нь их эзэн өөрийн гэрээт Израилийн хүүхдүүдийг цуглуулж ирсэн болохыг гэрчлэх бодит тэмдэг юм. Бидний үед бичигдсэн энэхүү номын зорилгын нэг нь Израилийн хүүхдүүдтэй эцгийн хийсэн гэрээ аль хэдийн гүйцэлдэж эхэлснийг та нар мэднэ. Их эзэн өөрийнх нь болох Израилийн угсааны хүмүүстэй хийсэн гэрээгээ санах болно гэжээ. Тийм ээ. Их эзэн мартаагүй. Тэр бидний болон дэлхий дээрх бусад хүмүүсийг Мормий намор ажилласан. Энэ номны зорилгуудын нэг нь Иесус бол Христ, Мөнхийн Бурхан хэмээн Идэ болон Харийнханд итгүүлэхэд орших бөгөөд уг ном нь биднийг Бурхантай гэрээ хийхэд тусалдаг агаад түүнийг болон түүний хайрт хүүг дурсан санахад биднийг уриалдаг юм. Мормий ном нь Иесус Христийн бас нэгэн гэрээ билээ. Гэрээний хүүхдүүд түүний сайн мэдээг хүлээн авч авралын төлөвлөгөөний тухай мэдэх хэрэгтэй. Тэд утга учиртай арын гэрээнүүдийг хийснээр энэ бүхнийг өөрийн болгоно. Brigham Young, бүх хожмын үеийн гигантнууд энэ сүмд ирсэн орохдоо шин бөгөөд мөнхийн гэрээнд ордог. Тэд бурхны хаан тусыг дэмжих шин бөгөөд мөнхийн гэрээг хийдэг. Тэд түүний тушаалуудад дуулууртай байснаараа гэрээгээ сахдаг гэж хэлсэн байдаг. Баптизмаар бид их эзэнд үйлчилж түүний тушаалуудыг даган химээх гэрээнд ордог. Ариун сүлээс хүртэхдээ бид тэрхүү гэрээгээ шинчилж өрсөд дээрээ Иесус Христийн нэрийг хүлээн авахад бэлэн байгаагаа тунхагладаг билээ. Тэгснээрээ бид түүний охид өвгөөд болж ах түүнэр хэмээн бусдад танигддаг. Тэр бол бидний шинэ амьдралын маань эцэг минь билээ. Эцэст нь ариун сүмүүдэд Авраам, Исаак, Яков болон тэдний үр өдөмд амлагдсаны адилаар бид мөнхийн гэр бүлийн ажлуудыг хамтран өвлөгчд болдог. Тийм ч учраас селестиал гэр бүл нь өргөмжлөлийн гэрээ билээ. Гэрээний хүүхдүүд болохоо мэдснээрээ бид өөрсдийгөө хэн болох мөн Бурхан биднээс юуг хүсч байгааг олж мэддэг юм. Түүний хуулиуд бидний зүрх сэтгэл бичигдсэн байдаг. Тэр бидний Бурхан бөгөөд бид түүний хүмүүс мөн. Гэрээндээ үнэн ч хүүхдүүд бэрхшээлтэй үед ч говьшгүй хэвээр үлддэг. Сургаал нь бидний зүрх сэтгэлийн гонд сулгагдсан бол өхлийн хатгалтыг ч зөөлрүүлж, мөн бидний сүнслэг тэсвэр хатуужлыг хүчжүүлдэг. Гэрээгээ сахигч байх нь бидний энэхүү амьдралдаа хүлээн авах хамгийн агуу сайшаал юм. Гэрээгээ сахигч нь шагналаа энэ болон дараах амьдралдаа хүлээн авдаг. Сударт бурхны зарилгуудыг дагдаг тэдний ажиллагдсан мөн баярт байдлыг та нарт тунгаагаасай. Учир нь болгоогтун тэд бүх зүйлд ажиллагдсан болоо. Мөн тэд төсөл хүртэл итгэлтэйгээр төвчвэс тэд бурхантай хамт хизээч төгсгөхгүй аз жаргалын байдалд орохын тулд тэд тэнгэрт хүлийн авахт болно хэмээн бичигдсэн байдаг. Бурхан амьд. Иесус бол Христ. Түүний сүм бүх хүмүүсийг ажиллахаар сэргээгцэн. Ерөнхийлөгч Томсис Монсон өнөө үед их түүний башуулагч мөн бид гэрээний итгэлтэй хүүхдүүд учраас одооч мөн мөнхөд ч ажиллах болно. Би үүнийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
What think ye of Christ?
Христийн тухай юу гэж боддог вэ? Эдгээр үгсээр Иесус өөрийнх нь үнд амьдарч байсан фарисеучуудын гайхшруулсан билээ. Яг энэ адил үгээр би хожмын үеийн гэгээднүүд болон бусад христийн шашиднуудаас Иесус Христийн талаар яг юунд итгэдэг ба уг итгэлийнхаа дагуу юу хийж байна гэж асууя. Би ихэнх судруудыг Библиэс нь татсан. Яагаад гэвэл ихэнх христийн шашинтнууд үнийг мэддэг юм аа. Миний тайлбарууд мэдээж орчин үеийн судар болох Мормоны номноос ирж байна. Христийн шашинтнууд санал нийлдэггүй. Тэдгээр тодорхой бус Библийн шүлэгнүүдийн утга учирын талаар бидэнд Мормоны ном заадаг юм аа. Би итгэгчд болон бусдад ч мөн хандан ярьж байна. Харин зарим Христийн шашинтан гэж өөрсдөгөө нэрлэгчэд Иесусыг агуу багш хэмээ магтдаг боловч түүний бурханлаг байдлыг нь батлахаас зайсхийдэг. Тэдгээрд хандан Иесусийн өөрийнх нь үгсийг би хэрэглэе. Өөрөө хэн болохоо болон дэлхий дээр юу хийхээр илгээгдсэн тухай тэрээр өөрөө юу гэж заасныг бид бүгд бодож үзэх хэрэгтэй. Иесус өөрийгөө цорын ганц хүүн гэж заасан. Тэрээр инхүү хэлжээ. Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан тул цорын ганц хүүгээ өгсөн. Ингэснээр хүүд итгэгч хинч харин мөнх мөхгүй бөгөөд харин мөнх амьтай болох болно. Бурхан өөрийн хүүгээ ертөнцийг яллахын тулд биш, харин түүнийг дамжуулан ертөнцийг аврахын тулд ертөнц рүү илгээсэн билээ. Үнийг Бурхан эцэг маань хувиралтын уулын оргил дээр батлан тэнгэрээс инхүү тунхаглажээ. Энэ бол миний хайрт хүү мөн. Түүн миний таалал оршдог. Түүнийг сонсохтун. Иесус мөн өөрийнх нь төрх байдал эцгийнхтэй адил гэж заасан. Тэрээр дагалдагчдтай хандан ингэж хэлжээ. Хэрэв та нар намайг мэдсэн бол миний эцгийгч мөн мэдэх байсан. Одооноос эхлэн та нар түүнийг мэдэж, түүнийг харлаа гэлээ. Филип түнд, эзэн, бидэнд эцгээ харуулаач, энэ л бидэнд хангалттай гэв. Иесус, би та нартай ийм удаан хамт байхад, чи намайг таньсангүй гэж юу, Филипэ? Намайг харсан хүн эцгийг харсан. Иймээс төлөөлөгч Паул хүүг Бурхан эцгийн мөн чанарын бодит илэрхийлэл гэж дурсалжээ. Төлөөлөгч Йохан Иесусыг үг хэмээн нэрлээд ихэнд Бурхантай хамт байсан. Бүх юм түүгээр бий болсон. Бий болсон юмсаас түүнгүүгээр бий болсон юмс гэж нэгч байхгүй гэж бичжээ. Иймээс эцгийн төлөвлөгөөний дагуу Иесус Христ бүх зүйлсийн бүтээгч байсан юм аа. Өөрийн Филист дэх хүмүүст хандан дохнуулах үеэр Иесус өөрийгөө Йохава мөн бөгөөд Израилийн Бурхан эзэн хэмээн тунхагласан. Хожим их эзнээ их эзэн амьсныхаа дараа Америк төвийн хүмүүст хандан дохнуулсан юм. Тэрээр инхүү тунхагэлжээ. Болгоогтон би бол дэлхийд ирэх болно хэмээн башиглагчдын гэрчилсэн тэр Иесус Христ. Би бол Израилийн Бурхан, мөн бүх дэлхийн Бурхан. Олон жилийн өмнө гацсийн чуулган дээр би нэгэн эмэгтэйтэй танилцсан юм аа. Тэрээр 80 жил сүмээс хөндөй байсныхан дараа буцаж ирэхийг түүнээс асуусан боловч яагаад тэх ёстой вэ гэсэн шалтгаан бодож олж чадаагүй гэж хэлсэн. Түүнийг урамшуулан би аврагчийн бидний төлөө хийсэн зүйлсийг бодохдоо сүмд буцан ирж түүнд үйлчилж түүнийг шүтэн бишрэх маш олон шалтгаан бий гэж биш гэж үү гэж асуув. Түүнийг тэр миний төлөө юу хийсэн юм бэ гэж асуухт нь би маш зочирдсан билээ. Аврагчийн бидний төлөө юу хийснийг ойлгодгүй тэдгээр хүмүүс зориулан энэхүү асуултыг би түүний өөрийнх нь үгсээр болон өөрийнхөө гэрчлэлээр хариулъя. Би тэднийг амьтай, бялхсан амьтай байлгахын тулд ирсэн юм гэж Иесусийн заасан нь Библиэд байдаг. Хожим шин дэлхийд тэрээр би бол дэлхийн гэрэл ба айм хэмээн тунхагласан. Тэрээр бидний бүтээгч бөгөөд түүний амьдралдаа дамжуулан бид дахин амьдрах нь баттай болсон учраас тэрээр дэлхийн ам мөн юм аа. Тэрээр бидэнд зөвхөн мөнх бус амьдралыг өгөөгүй. Тэрээр би тэдэнд мөнх амийг өгөн. Тэд хизээч мөхгүй бөгөөд тэднийг хинч миний гараас булаахгүй гэж заасан. Иесус би бол ертөнцийн гэрэл. Мөн намайг дагдаг хүн харанхуй дотор явахгүй гэж заасан. Мөн гэрээр мөн тэрээр би бол зам, үнэн, ам мөн гэж тунхагласан. Түүний сургаалууд мөнх бус амьдрал дах бидний замыг гэрэлтүүлдэг бөгөөд эцэг рүү буцан очих замыг харуулдаг учраас тэрээр зам бөгөөд гэрэл мөн юм аа. Есүс үргэлж эцгийг хүндэтгэж дагдаг байсан. Бага залуу насандаа хүртэл тэрээр дэлхий дээрх эцэг ихтэй хандан эцгийнхээ гэрт байх ёстойг та нар мэдсэнгүй гэж юу гэж хэлжээ. Хажим тэрээр би өөрийнхөө хүслийг хийхийн тулд бас харин намайг илгээгчийн хүслийг хийхийн тулд тэнгэрээс бууж ирсэн юм гэж заажээ. Мөн аврагч хинч надаар дамжилгүйгээр эцэгт хүрэхгүй гэж заасан. Бид эцэгтэй түүний хүслийг гүйцэтгэснээр буцан очих болно. Иесус намайг эзэн минь гэсэн болгон тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй. Харин тэнгэрт байгаа миний эцгийн хүслийг биелүүлдэг хүн орно гэж заасан. Тэрээр энхүү тайлбарлажээ. Надад олон хүн надад хандан эзэн минь би таны нэрээр иш үзүүлж, таны нэрээр жүтгрүүдийг хөөж, таны нэрээр олон гамшгуудыг үзүүлж байсан биш билүү гэж хэлэх болно. Тэгэхэд би тэдэнд би та нарыг огт танихгүй юм байна. Ёс бусыг үлдээж та нар надаас зайл гэж хэлэх болно. Тэгвэл хэн тэнгэрийн хаанд усад орох вэ? Их эзний нэрээр зөвхөн гайхамшигдгийг үзүүлэгч тэд биш. Харин зөвхөн миний эцгийн хүслийг биелүүлдэг хүн орно гэж Иесус заажээ. Иесус үнийг хэрхэн хийхийг бидэнд харуулсан. Тэрээр өөрийг нь даг хэмээн биднийг дахин үрсэн байдаг. Миний хонин сөрөг дууг минь сонсдог. Би тэднийг мэддэг бөгөөд тэд намайг дагдаг. Тэрээр өөрийн төлөөлөгчдөд болон өөр босод хүмүүс санварын хүчийг өгсөн. Ахлах төлөөлөгч болох Петр тандан тэрээр би чам тэнгэрийн хаанчлалын түлхүүрийг өгнө. Чи газар дээр юг холбоно, тэр нь тэнгэрт холбогдоно. Газар дээр юг тайлна, тэр нь тэнгэрт тайлагдах болно гэж хэлжээ. Лук эзэн өөр 70 хүнийг томилж тэднийг өөрийн очихоор яваа хот газар бүрд 2-2-оор нь өөрийнхөө өмнө илгээв хэмээн цадгалжээ. Хожим тэдгээр 70 хүмүүс Иесус тандан баяртайгаар жүтгрүүд хүртэл таны нэрээр бидний эрхшээлд орсон шүү гэж хэлжээ. Би энэ санварын хүчин гэрч юм аа. Дэлхий дээрх номлолынхон эцсийн үед Иесус төлөөлөгчтэй хандан туслагч буюу миний нэрээр эсхийн минь илгээх ариун сүнс та нарт бүх зүйлийг заах бөгөөд миний та нарт хэлсэн бүгдийг сануулах болно. Мөн та эрэхтэй тэр эрэхтэй та нарыг бүх үнэн рүү удирдана гэж хэлжээ. Тэрээр мөн биднийг өөрийн зарилгуудаар удирддаг. Тэрээр Нефайчуудад хамдан сургаалын залтуудынхан талаар тэдний дунд сүргэлдөөнүүд байх ёсгүй гэж зарилгалжээ. Тэрээр ийхүү альжээ. Зөрчилдөөний сүнстэй тэр нь надаас бус, харин зөрчилдөөний эцэг болох чөтгөрөөс болоо. Мөн тэрбэр хүмүүний зүрх сэтгэлийг нэг нэгэндээ уурлан зөрчилдөхөд өдөн хатагдааг. Болгоогтон хүмүүний зүрх сэтгэлийг нэг нь нөгөөгийнхөө эсрэг уураар өдөн хатгах нь миний сургаал бус. Харин иймэрхүү зүйлүүд зайлуулагдах ёстой нь миний сургаал бүлгөө. Бидний өөр дээр нь анхаарлаа төвлөрүүлэхийг мөн тэрээр урайлдаг. Амийн талхны тухай агуу номлолдоо Иесус мөнх бус болон мөнхийн тэжээлийн эсрэг тэсрэг байдлыг тайлбарсан билээ. Тэрээр та нар мөхөж дуусах хоолны төлөө бус, Харин мөнх амин түргэх хоолны төлөө ажил гэж хэлжээ. Аврагч өөригөө амийн талх бөгөөд мөнхийн тэжээлийн нөөц гэж заажээ. Цөлдих Израилийн хүүхдүүдэд Яхувагийн илгээсэн мана хүртэл ордог тэр дэлхийн мөнх бус тэжээлийн талаар Есүс энэ талханд түшгэлсэн тэдгээр хүмүүс нас барах болно гэж хэлжээ. Үүний эсрэгээр тэнгэрээс бууж ирсэн амьд талхыг өгсөн бөгөөд хэрв хэн нэгэн энэ талханаас идвэл тэр мөнхөд амьдрна гэж Есүс заажээ.
Some of his disciples.
Үүний зарим дагалдагчид нь энэ хэцүү үг гэж хэлсэн ба үүнээс хойш түүний дагалдагчдаас олон хүн зайлан явж цаашид түүнтэй хамт явсангүй. Тэд түүний эхлээд түүний хаанчлалыг хайхтун гэсэн өмнөх сургаалыг зөвшөөрөөгүй байж өнөө үед ч христийн шашинтан хэмээн дүр эсгэгч зарим хүмүүс дэлхийн амьдралыг дэмжиж мөнхийн амьдралд ямар ч тэжээлийг өгдөггүй тийм зүйлс илүү татагддаг юм аа. Зарим хүмүүсийн хувьд түүний хэцүү үг нь Христийг даахгүй байх шалтгаан болсоор л байна. Аврагчийн мөнх бус амьдралын тохинууллынх нь хамгийн дээд ориол нь дэлхийн нүглийн төлөө хийсэн түүний амьлуулалт болон түүний цагаатгал байсан юм. Йохан Баптист ертөнцийн нүглийг үүрэгч бурхны хургийг харахтун гэж хэлэхдээ үнийг бошгосон юм а. Хожим Иесус хүний хүү үйлчлэхийн тулд ирсэн бөгөөд амиа олны төлөө золиос болгон өгөхөөр ирсэн. Эцсийн зоогийн үеэр Иесус Матайн дүрслэлний дагуу түүний айдсан дарсыг нүглүүдийн уучлалын тулд олны төлөө уурсах гэрээний миний цус гэж тайлбарлажээ. Амилсан эзэн Нефайчууд дээр эрэхтэй тэднийг урагширж түүний хавирган талын сорив болон түүний хөл мотор дэх хадаасны ормуудыг тэмдрэхийг урьсан. Тэрээр би бол Израилийн бурхан, мөн бүх дэлхийн бурхан, мөн дэлхийнхний нүглүүд энэ төлөө эгүүтгэгдсэнийг та нар мэдэж болно гэж тайлбарлажээ. Артумын Иесусийн хөл доош унаж мөн түүнийг шүтэн бишрэв. Үүний төлөө бүх дэлхий түүнийг шүтэн бишрэх болно. Иесус цаашид өөрийн цагаатгалын талаарх нандин үннийг заасан. Аврагчийн сургаалын талаар илүү дэлгэрэнгүй тайлбарладаг юм. Мөн түүний номлолын талаар хамгийн сайн тайлбарыг өгдөг Мормын ном нь энэ сургаалыг мэдээлдэг. Мөн би загал мэдэр өргөгдөж болохын тулд би бүх хүмүүнийг өөртөө татаж болохын тулд тэд өөрсдийн үйлдэлүүдийн дагуу шүгдэж болохын тулд мөнхөө намынчилж мөн миний нэрэнд баптисм хүртэх юм болж дүргэгдэх болно. Мөн хэрв тэр эцсээ хүртэл төвчих аваас болгоогтун би дэлхийн шүүхээр зогсох тэр өдөр эцсийнхээ өмнө би түүний гимгөө гүнлэх болно. Мөн ямар ч цэвэр бус зүйл миний хаан тусад орч чадахгүй. Тэмийн тулд өөрсдийн итгэл, мөн өөрсдийн бүх нүглийн намынчлал, мөн төгсгөл хүртлэх өөрсдийнх нь үнэн чудраг байдлын учир миний цусанд өөрсдийн өмсгөлийг угаасан тэднээс бусад юу ч түүний амралтад орохгүй. Иймээс Иесус Христийн цагаатгал нь бидэнд нүглээс болж ирэх хүнсний үхлийг даван гарч ариун гэрээгэн дагснаар мөнхийн амьдралын адилтыг хүртэх боломжийг олгодог гэдгийг бид ойлгодог. Иесус та нар Христийн тухай юу гэж боддог вэ хэмээн шалгуурыг өгсөн. Төлөөлөгч Паул Коринтынханд хандан та нар итгэл дотор байгаа эсхээ шалга гэж уриалсан байна. Бид бүгд өөрсдийнхөө өмнөөс эдгээр шалгууруудад хариулах хэрэгтэй. Бидний үнэн ч байдал маань хаана хамаарч байна? Бид ахлагч Максвеллийн мартышгүйгээр дүрслэн хэлсэн Сион руу нүүсэн боловч Вавилоны иргэн хэвээр байхыг оролцоор байдаг Христийн шашинтнуудын адил уу? Айл нэг талыг заавал сонгох хэрэгтэй. Бид Иесус Христийг дагагчид, бидний иргэншил, түүний сүм, түүний сайн мэдээнд хариалагдаг бөгөөд бид Бавилонд айлчлахаар виз авах буюу үүний эргэн мэд үлдэх ёсгүй юм аа. Бид түүний нэрийг хүндэтгэн биширч, түүний зарлгуудыг дагаж, мөн эхлээд түүний хаанчлал, түүний зөвд байдлыг хайхтун. Иесус Христ бол Бурхны цорын ганц хайртай хүү юм. Тэр үнэхээр ертөнцийн гэрэл юм. Тэр үнэхээр бидний үхэл болон нүглээс ангижруулах аврагч мөн. Энэ дэлхий дээр хамгийн чухал мэдлэг бөгөөд бид үүнийг өөрсдөө мэдэж авч чаднаа. Би үүнийг өөрөө мэднэ. Эцэг болон хүүг гэрчлэгч ариун сүнс нь биднийг үнэн рүү хөтлөдөг ба эдгээр үнэнүүдийг надад илчилсэн бөгөөд тэрээр та нарт ч мөн илчлэх болно. Хүсэл болон дулгууртай байдал зам нь юм. Есүс Гуй, тэгвэл та нарт өгнө. Хай, тэгвэл та нар олно. Тогш, тэгвэл та нарт нэгдэн гэж мөн хэрвхэн нэг нь түүний хүслийг үлдхийг хүсэж байвал тэр нь энэ сургаал Бурханаас ирсэн үү? Эсвэл би өөрөөсөө ярьж байна уу гэдгийг мэднэ гэж заасан байна. Энэ бүхнийг үнэн гэж Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
Many years ago I was with my companion.
Жилийн өмнө би хамтрагчтайгаа номлогч бэлтгэх төвд байхдаа нэгэн хүүхдийн эмээ тэд нар жинхэнэ номлогч нараа гэх нэгэн хүүхдийн дуу хоолойг би сонссон. Би эргээд хардад эмийнхээ гараас хөтөлсөн жоохон охин миний хамтагч бит хоёрлуу зааж байлаа. Би түүний нүд рүү ихцлэн хараад гараас онгоо инээсгэлэнгээ ингэж хэлв. Сайн уу? Намайг ахлагч Ричардсон гэдэг. Бид нар жинхэнэ номлогч нар гэлээ. Бидний рүү дахин харахтаа тэрээр нүүр дүрэн инээмсэглэ. Жинхэнэ номлогч нарын хажууд байгаадаа сэтгэл нь хөдөлсөн байв. Энэ явдлын дараа би цоо шин онцгойлон үйлчлэх хүсэлтэй болсон. Аврагчийн маань манай гэр бүлийнх мөн энэ жоохон охины хүссэн хүлээдэг тим номлогч болохыг би хүссэн. Дараагийн 2 жилд би жинхэнэ номлогч шиг харагдах гэж, бодох гэж, үйлдэх гэж ялангуяа заах гэж шаргав ажилласан. Гэртэ ирсний дараа хэдийгээр би номлоо дуусгасан ч номлолын минь нөлөөлөлд надтай хамт үлдсэн. Үнэн дээр олон жилийн дараа би миний номлол бол миний амьдралдах хамгийн сайхан 2 жил байсныг мэдэрсээр байна. Миний номлолоо санаандгүйгээр сурсан нэгэн зүйл бол тэр жоохон охины дуу хоолой байлаа. Энэ гэхдээ одоо эмээ энэ хүн жинхэнэ санамар атгагч юу? Эмээ энэ хүн жинхэнэ нөхөр үү? Эсвэл жинхэнэ аав үү? Эсвэл эмээ энэ хүн жинхэнэ сүмийн гишүүн үү? Гэж асуухан миний зүрхсэтгэл сонсогддог. Бид амьдралынхаа бүх тал дээр жинхэнэ болохын түлхүүр нь мэдлэгийг хязгаарлалгүй аргаар сургах чадвар юм гэдгийг мэдж авсан. Жинхэнэ амьдрал нь жинхэнэ сургалтанд тулгуурсан жинхэнэ мэдлэгийг шаарддаг гэж харагдаж байна. Үр дүнтэй сургах хариуцлага нь зөвхөн багш нарын дуудлагатай ажил биш. Тэдгээр хүмүүс хязгаарлалгүй. Үнэн хэрэгтээ гэр бүлийн гишүүн бүр, сүмийн үдэгдэгч бүр, сүмийн гишүүн бүр залуу охид хүүхдүүд болон хүүхдийг оролцуулан сургах үүрэг хариуцлагатай. Хэдийгээр бид бүгдээр багш нарч гэсэн ариун сүнс нь бүх үннийг сургагч мөн гэрчлэгч гэдэг бид бүрэн ухаарах хэрэгтэй. Энийг бүрэн ойлгоагүй тэдгээр хүмүүс нь ариун сүнсийг орлон өөрсдөө бүхний хийх гээд эсвэл сүнсийг байгаа ч гэж найдвартай найрсгаар урчхад түүнийг туслах үүрэг гүйцэтгүүлдэг. Эсвэл бүх сургалтаа сүнсэн даатгахчаад бага гэж итгэ үнэндээ өөрсдөө ямар ч бэлтгэлгүй заах гэдэг. Бүх эцэг эхчүүд, удирдагчид, багш нар сүнсээр номлох үүрэгтэй. Тэд сүнсийг ирэхээс өмнө эсвэл сүнсний явсны дараа биш харин сүнсээр номлосноор сүнс нь хязгааргүй үннийг номлолч чадна. Морона биднийг үнэн багш болох ариун сүнсийг орлуулалгүйгээр, сулруулалгүйгээр, чөлөөлөлгүйгээр яаж сүнсээр номлохыг ойлгоход тусалдаг. Морона гигентнүүд нь өөрсдийн үд ажиллагааг сүнсний нөлөөний дагуу хөтөлдөг байв гэж хэлсэн. Энэ нь сүнсийг бидэнтэй хамт байхаас илүү ихийг шаарддаг. Өөрсдийгөө ариун сүнсний дагуу хөтлөх гэдэг нь ариун сүнсний заах жишээг дааган бид заах арга замаа өөрчлөх хэрэгтэй болно. Бид өөрсдийн арга барилдаа ариун сүнсний арга барилтад зэрэгцүүлвэл ариун сүнс хязгаарлалтгүйгээр зааж гэрчилж чадна. Энэ чухал зэрэгцүүлэлт нь дараах жишээнд харагдана. Олон жилийн өмнө би хүүхдүүдтэйгээ хамт Орегон мужидах South Sister гэдэг 3157 метр уулын орой руу авирсан. Хэдэн цагийн дараа бид галт уулын жижиг мүлгэр чулуутай 45 хэмийн налуу өнгөртэй тулсан. Уулын орой чиглэсээр бид үргэлжлүүлэн авирахад бүр мүлгэр чулуун шигдэд бидний алхам бүр бид хэдэн сантиметраар хойш ухарсаар байв. Миний 12 настай хүү налууг даган урагшлан отоход би 8 настай охинтойгоо хамт үлдв. Ядраад урмын хугараад ирэхэд охин минь ахтайгаа хамт уулын оройд хүрч чадахгүй нь гэж бодоод готорч гисэн. Миний эхний санаалах нь охиноо тэврээд авирах байлаа. Миний сүнс тэхийг хүсэж байсан ч харамсалтай миний бие махбод сул дорой байв. Бид хоёр хадан дээр суугаад нөхцөд байдлаа дүгнэж шинэ арга зам бодож олсон. Би түүнийг миний өмдний хойд талын халааснуудад гараа хийгээд сайн бариараа гэж хэлсэн. Хамгийн чухал нь би намайг алхам хийх гэхэд хөлөө өргөх үед миний охин мань хөлөө миний хөл тавьсан тэр газар тавих хэрэгтэй гэж хэллээ. Миний өмдний халаасаа зуурах таталт нь тулгуурлан тэр миний хийх бүх үйлдэлийг дагаж хийж байлаа. Үрдгийн юм шиг удасны дараа бид уулын оройт хүрсэн. Охны минь ялалт сэтгэл хангалуун байдал нь илэрхийд нь юутай цөөрлөмгүй. Тийм ээ. Түүний ах тэр хоёр миний болоор жинхэнэ ууланд аваргачд байлаа. Миний охны амжилт нь түүний хичээнгүй зүтгэл болон миний авралтын дагуу түүний хэрхэн сайн аварсны үр дүн байлаа. Тэрээр өөрийнхөө үйлдлийг минийхтэй тааруулснаар бид хамтдаа химнэлтэй босноор намайг өөрийн бүх эрч хүчээ ашиглах боломж олгосон. Энэ нь бидний сүнсийн нөлөөний дагуу номлохтой адил тохиолдол юм. Бид өөрсдийн номлох арга ариун сүнснийхтэй зэрэгцүүлвэл сүнс нь бидний хүчрэгжүүлэхийн даламд бас хязгаарлахгүй болно. Энийг дотроо бодоод бид дагаж хийж болох сүнсний ажиллагааны хоёр зарчмыг анхаарах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, ариун сүнс нь хүн бүрт хувь хүнийх нь аргаар заадаг. Энэ нь бидний өөрсдөө үннийг нарийнаар мэдэх боломжтой болгодог. Бидний өөр өөрийн хэрэгцээ, нөхцөл байдал, мөн дэвшлээс шалтгаалan ариун сүнс бидэнд болох ёстой хүнээ болоход мөн юг мэдэх болон хийхийг зааж өгдөг. Ариун сүнс бүх зүйлийг үннийг заахдаа бүх үннийг нэг дор заадаггүй гэдэг санаарай. Сүнс үннийг шат шатаар, дүрм дүрмээр, энд бяцхан, мөн тэнд бяцханыг өгч номлодог. Сүнсний дагуу номлодог тэдгээр хүмүүс нь хичээлийг зааж байгаа нь гол биш. Харин хүмүүс зааж байгаа гэдгээ ойлгодог. Ингэж тэд гэр бүлүүд мөн ангийн гишүүдийн мэдх болон хийх хэрэгтэй тэдгээр зөвлөдөд төвлөрхийн оронд тэд гарын авлага дээрх бүгдийг хаваалцах гэж эсвэл сэдвийн дагуу сурсан бүхнээ заах гэдэг хүслээ даван туулдаг. Сүнс нь хэрхэн заадаг жишээг дагадаг эцэг эхчүүд, удирдагчид, багш нар нь жинхэнэ заах нь ярих хэлэхээс хамаагүй ихийг оролцуулдаг гэдэг хурдан мэддэг. Иймээс тэд сонсох гэж санаатайгаар амсхийн анхааралтай ажиглан дараа нь юу хийхээ шийднэ. Ингэсэн үед нь ариун сүнс сурагч болон багш нарт аль альанд нь юу хийх болон юу хэлхийг стог зааж өгөх боломжтой юм. Хоёрдугаарт ариун сүнс нь бидний үйлдэл хийхээ үрэн урамшуулан өдөөж заадаг. Бид хэр сургаалын дагуу үйлснээр үнэн дүүрэн гэдгийг нь мэдэх болно хэмээн Христ бидэнд өгүүлсэн. Сүнс бидний юу хийхийг удирдах, чиглүүлж бас үзүүлдэг. Бидний өөрсдөө хийж чадах зүйлсийг сүнс бидэнд хийж өгөхгүй. Ариун сүнс нь бидний өмнөөс сурч мэдэрч үйлдэж чадахгүй. Яагаад гэвэл энэ нь чөлөөт сонголтын сургаалтад хашилдах болно. Сүнс нь боломжуудыг гаргаж мөн биднийг сурч мэдэрч мөн үйлдэхийг урьж чадна. Сүнсний энхүү маягийн дагуу заадаг хүмүүс нь бусдыг урьж урамшуулан мөн чөлөөт сонголтод ашиглах боломж олгосноор бусдад тусалдаг. Эцэг эх, удирдагчид, багш нар өөрсдийн гэр бүлийнхэн сүмийн гишүүд болон ангийн сурагчдын өмнөөс мэдэрч, сурч бүр намжилж чадахгүй гэдгээ ойлгох болно. Хүүхдүүдийнхээ ангийн гишүүд болон бусдын төлөө би юу хийж чадах вэ гэж асуухын оронд тед миний эргэн тойронд байгаа хүмүүсийг яаж өөрсдөө сурахт нь би тусалж чадах вэ? Туслахыг өөрөх вэ гэж асуух ёстой. Сүнсний нөлөөллийг дагадаг эцэг эхчүүдэн зарчмуудын тухай сурах биш, харин зарчмуудыг барьж сурдаг гэр бүлийг бүтээдэг. Үүнтэй адил багш нар сургаалын тухай ярихын оронд сурагчдыг сайн мэдээний сургаалыг ойлгож амьдрахт нь тусалдаг болно. Ариун сүнс нь хувь хүмүүс чөлөө цонголтын эрхээ зөв зөвд өөрсдөө ашиглах үед хязгаарлагдахгүй мэдрэгддэг. Дэлхийн одоогийн нөхцөл байдлаас харахад бидний гэр орон, цуглаанууд, сайн мэдээний ангиудад жинхэнэ сурах болон номлох нь гарцаагүй хэрэгцээтэй байна. Таны сайжрах гэсэн эрэлжин заримдаа дааж давшгүй мэт санагдна гэдэг би мэдэж байна. Өөрийнхөө хөгжилд битгий гутраарай. Би хүүхдүүдтэйгээ уул руу авирсан явдлаа эргэн боддог. Бид амархаар зогсох болгондоо дахиад хэр хол явах хэрэгтэй вэ гэдэгт анхаарахын оронд харин эргэн доошоо харж уулын уруу харахаар тохирсон. Бид байгалийн үзэсгэлэн харж бид нар ямар хол явсныг хараа гэж нэг нэгэндээ хэлж урамшуулдаг бай. Тэгээд гүнзгий амьсгаа аваад гяс эргэн уул ууд алхам алхмаар авирж эхэлсэн билээ. Ахагч нара, та нар сүнсний нөлөөллийн дагуу итвэхтэй эцэг их байн, удирдан мөн зааж чадна. Та бүхэн үнийг хийж чадна, мөн бусдын амьдралууд өөрчлөгдөн гэдгийг би мэднэ. Сүнстэй хамт болон ялангуяа сүнсээр заасан жинхэнэ багш нараар миний амьдрал ажиллагдсан юм. Хийж буй бүх зүйлээ ариун сүнсний нөлөөг өөрийнхөө номлох аргадаа зэрэгцүүлэн бүх зүйлээ хийж байхыг би урьж байна. Иесус Христос бол бидний аврагч юм. Түүний сайн мэдэн сэргээгцэн гэж би гэрчилж байна. Тиймээс жаас бид нар жинхэнэ эцэг эхчүүд, жинхэнэ үдирдэгчд, жинхэнэ багш нар, жинхэнэ сурагчд байх ёстой. Бурхан таны чармаалтанд туслах болно гэж би бидний аврагч Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
The choir дуучид болон цугларагчид хамтдаа Now let us rejoice дуулыг дуулах болно. Дууны дараа далын ахлагч нар болох Kazuhiko Yamashita, Randall K. Bennett болон J. Devin Cornish нарын үгсийг би сонсох болно. Тэгээд 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Quintinel Cook ах бидэнд хандан үг хэлнэ.
This is the 181st semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Хэдэн жилийн өмнө нэгэн орой ахлагч Swan гэдэг нэртэй нэгэн шин намлагч Япон ахмад хамтрагчийнхаа хамт манай гэрт айлчлан ирж билээ. Аз тархад би гэртээ байсан болохоор би тэднийг гэртээ урьж оруулжсэн юм. Би тэдэнд мэндлэх зуураа. Ахлагч Swan-ы өмсөж байсан болтоонд өөрийн ирэхгүй анхаарал татагдаж, ямар гоё болтоо вэ гэж санаандгүй хэллээ. Полтон шин биш, харин ч бүр ганцсан байсан. Өмнө нь үлчилж байсан номлогч байрандаа үлдээгээд явсан байсан юм болов гэж би таамаглалаа. Ахлагч Swan миний үгсэд даруйхан хариулсан ба энэ нь миний бодож байснаас огт өөр байлаа. Нэг ч сайн биш япон хэлээр тэрээр. Тийм ээ, энэ их сайн болтой. Манай аав 20 гаруй жилийн өмнө Японд намлагчаар үйлчилж байхдаа энэ болтойг өмсөж байсан юм гэж хариулж хүлээ. Түүний аав Японы Окаяма намлалд үйлчилсэн байсан. Хүн нам Японд намлалд үйлчлэхээр явах үед тэр түнд өөрийн болтойг өгчээ. Энэ зураг дээр хоёр үеийн ахлагч Swan нарын Японд өмссөн болтой байгаа юм. Би ахлагч Swan-ы үгсийг сонсоод сэтгэл минь их хөдөлж билээ. Ахлагч Swan номлох зураа аавынхаа болтойг яагаад өмсөж байсныг би одоо ойлголоо. Ахлагч Swan Японыг болон Япон хүмүүсийг хайрлах аавынхаа хайрыг өвлөн номлоо эхэлсэн. Та нарын зарим нь иймэрхүү зүйлтэй учирч байсан байх. Японд үйлчилж байгаа хэд хэдэн номлогч нар аав нь, ээж нь, өвөө нь, эсвэл наг зах нь бас номлолоор Японд ирсэн, тэнд үйлчилсэн гэж хэлж байсан. Би өөрийн чин сэтгэлийн хайр, хүндэтгэл болон баяр талархлыг дэлхийн эргэн тойронд үйлчлээд буцаж ирсэн бүх номлогч нарт илэрхийлмээр байна. Та нарын хөргүүлэхэд тусалсан тэдгээр хүмүүс та нарыг мартаагүй гэдэгт би итгэлтэй байна. Сайн мэдээг дэлгэрүүлэгчийн хөлн уулсын дээр ямар үзэсгэлэнтэй вэ? Би тэдгээр хөргөгчдийн нэг юм. Би 17-той байхдаа Ахлах ангийн сурагч байхдаа хөргүүлэгдсэн. Миний баптизмыг гүйцэтгэж өгсөн номлогч нь Айдахо мужаас ирсэн ахлагч Раб байсан. Тэр саяхан Айдахо муждах нэгэн гадсны ерөнхийлөгчөөр чөлөөлөгдсөн юм. Би баптизм хийлгэснээс хойш түүнтэй уулзаагүй. Гэхдээ түүнтэй имейлээр харьцаж мөн утсаар ярьж байсан. Би түүнийг ерөөсөө мартаагүй. Түүний найрсаг, инээмсэглэх, дүр төрх миний санаанд үлдсэн юм. Миний сайн сайхан явж байгааг тэр сонсоод маш ихээр баярлаж байсан. Номлогч нарын зааж байсан захиасуудын талаар би 17 настай байхдаа сайн ойлгодгүй байсан. Гэсэн ч номлогч нарын талаар онцгой сэтгэгдэл надад төрж байсан. Би тэдний адил болохыг хүсч байлаа. Тэдний гүн дуусшгүй хайрыг би мэдэрдэг байсан. Би баптизм хийлгэсэн өдрийнхөө талаар танарт хэлж өгье. 7-р сарын 15-ны маш халуун өдөр байсан. Өөр нэгэн эмэгтэй бас тэр өдөр баптизм хийлгэсэн. Баптизмын усан санг номлогч нар өөрсдөө барьсан байсан ба тэр нь тийм ч гоё харагдахгүй байсан. Баптизм хийлгэснийхаа дараа шууд бид батлуулсан юм. Эхлээд ахлагч Лойд нөгөө эхчийг батлсан. Би бусад гишүүдтэй хамт суугаад нүдэн айн чимээгүйгээр сонсож байлаа. Ахлагч Лойд түүнийг батлан тэгээд түүнд эрэх ажиллуудыг хэлж эхэлсэн. Ахлагч Лойдыг хэлж байгаагаа таслахаар нь би нүдэн айн түүн рүү сонирхон харлаа. Өнөөдөрч би тэр мөчийг тодорхой санаж байна. Ахлагч Лойдын нүднээс нулимс цэлэгнэн гарч байсан. Амьдралдаа анхудаа би ариун сүнсээр хүрээлэгдэх гэж юу байдгийг мэдэрсэн юм. Уг ариун сүнсээр дамжуулан би ахлагч Лойд бидэнд хайртай гэдгийг мөн бурхан бидэнд хайртай гэдэг тодорхой мэдлэгийг хүлээн авсан билээ. Дараа нь миний батлуулах ээлж болсон. Ахлагч Лойд бас намайг батлж билээ. Тэр гараа миний толгой дээр тавиад намайг ариун сүм намайг сүмийн гишүүнээр баталж ариун сүнсний бэлгийг өгөөд мөн тэгээд надад эрэх ажиллуудыг хэлж эхэлсэн. Мөн дахиад л тэр яриагаа тасалсан. Би юу болж байгааг энэ удаад ойлгож байлаа. Ариун сүнсээр дамжуулан номлогч нар надад хайртаг, мөн бурхан надад хайртаг. Би чин сэтгэлээсээ мэдж авсан юм. Дэлхий даяар одоо номлолд үйлчилж байгаа номлогч нарт хандан би цөөн хідэн үг хэлмээр байна. Та нарын төрх байдал болон та нарын бусдад үзүүлэх хайр маш чухал цахиасыг дамжуулдаг. Номлогч нарын зааж байсан бүх сургаалыг би тэр дарууд нь ойлгоогүй ч гэсэн би тэдний агуу хайрыг мэдэрч байсан. Тэдний найрсагаар үйлцсэн олон үйлдэл надад чухал хичээлүүдийг заасан билээ. Та нарын заах зүйл бол хайрын цахиас, найдварын цахиас, мөн итгэлийн цахиас. Та нарын төрх байдал болон үйлс сүнсийг үрдэг ба сүнс нь чухал болох тэдгээр зүйлүүдийг ойлгоход бидэнд тусалдаг. Та нар өөрсдийн хайраар дамжуулан Бурхны хайрыг түгээж байгаа гэдгээ мэдээрэй. Та нар энэ сүмийн баялаг. Та нарын золиостол болон зориулалтын төлөө та бүхэнд би маш ихээр талархаж байна. Ирээдүйд номлол хийх та нарт хандан би бас ярьмаар байна. Манай гэр бүлд хүүхдүүдийн маань 4 номлолд үйлчлээд байгаа. Мөн манай 5 номлогч маань энэ сарын эцсээр проводох номлогчдыг бэлтгэх төвд орох гэж байгаа. Дараа жил манай хамгийн бага хүүхэд дунд сургуулаа төгсөөд номлолд үйлчлэхээр төлөвлөж байгаа. Тийм болохоор номлолд үйлчлэхээр бэлтгэж байгаа хүүхдүүдтэй болон та бүгдэд хандан ярья. Та нар номлолдоо 3 зүйлийг өөрлөн авчрах нь чухал юм аа. 1-дүгээрт сайн мэдээг тунхаглах хүсэлтэй бай. Эхээзэн өөрийнх нь хонийг хааж мөн тэднийг эрэлхийлхийг танараас хүсдэг. Дэлхий даяар хүмүүс танарыг хүлээж байгаа. Тэдний газар байгаа газар даруй очоорой. Бусдыг аврахын тулд номлогч нараас илүү ихээр хичээдэг хүн гэж байхгүй. Аврагдсан тэр хүмүүсийн нэг нь би юм. 2-дугаарт гэрчлэлээ хөгжүүл. Их эзэн танараас зүрх сэтгэл хийгээд эрмэлзэгч оюуныг шаарддаг билээ. 3-дугаарт бусдыг хайрлал. Авийнхаа болтой болон Япон улс болон тэр ард түмнийг хайрлах авийнхаа хайрыг нь номлолдоо авчирсан ахлагч Свони адил байгаарай. Номлолд үйлчлэхээр бэлтгэхийн тулд юу хийхээ мэдэхгүй байгаа танар бишоптойгоо очиж уулзаарай. Тэр танарт туслах болно гэдгийг би мэднэ. Номлогч нар их эзнээр дуудагдаж, мөн тэд уг дуудлагыг хүлээн аваад, дэлхий даяар үйлчилж байгаад би талархаж байна. Буцаж ирсэн хайрт номлогч нарт хэлэхэд, би танарын гаргасан хичээл зүтгэлд чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Танар энэ сүмийн баялаг. Та нар номлогч байхаа хизээд үргэлжлүүлж мөн Христийн дагалдагчийн адил үлдэж байгаасай. Бид нар Тэнгэр дэх эцгийнхээ хүүхдүүд бөгөөд тэр бидэнд хайртай мөн тэр өөрийн хайрт хүү Иесус Христийг илгээснээр бид дахин түүний дэргэд очих боломжтой болсон гэдгийг би гэрчилж байна. Эдгээр зүйлийг би Иесус Христийн ариун нэрээр хэллээ. Амен.
Years ago,
олон жилийн өмнө би гэр бүлийнхэнтэйгээ далайн эрэг дээр байхдаа эргээс гүн бөгөөд ширийн ус руу аваачих хүчтэй урсгалын талаар сэрэмжлүүлсэн дохио болон тэмдгүүдийг би анзаарсан юм. Иргэн аюулгүй байдлыг орхиж усанд орсон бүх хүмүүс тэрхүү хүчтэй урсгал нь аюултай гэдэг нь миний гинэн нүдэнд үл үзэгдэх боловч ойрхон харуулын цамхаг дээр байсан уснаас аврагчдад бол илт байсан юм. Би усанд сайн сэлэгч. Би сэлэх нь маш сайн дасгал болно. Гүйхэн ус аюулгүй гэж өөрийгөө зүвтгэснөө би санаж байна. Урчилсан сэрэмжлүүлгүүдийг үл тоон, өөрийн бодолтой итгэлтэйгээр сэтгэлээ сэрэгтэл сэлнэ гэж бодсоор би ус руу оров. Хэдхэн минутын дараа ойролцоох 70 эрэг дээр байсан гэр бүлийнх нэгэ олохоор эргэж хартал эрэг аль хэдийн холцсон байлаа. Надад сэрэмжлүүлсэн байсан тэрхүү үл харагдах урсгал нь одоо намайг олзолж, гэр бүлээс минь маш хурдан холдуулж байв. Эхлээд итгэлтэйгээр улмаар бүр зөвхөн эргийн зүг сэлхийг хичээсэн боловч өршөөлгүй урсгал намайг илүүгүн ширүүн ус руу татаж байлаа. Би маш их яарч залгисан усандаа хахаж цацаж эхлэв. Үнэхээр живж болцгүй болов. Улмаар хүч чадалгүй болж сандран тусламж ирэн дуудав. Гайхалтай нь тун удалгүй уснаас аврагч залуу миний дэргэд ирсэн байв. Намайг усанд орохыг тэрээр ажиглаж байсныг би мэдээгүй юм. Урсгал нь намайг олзлох болно гэдгийг мөн энэ нь намайг хааш аваачихыг тэр мэдэж байсан. Тэрээр урсгалаас холхноор миний твдэж байсан тэр газраас цаахан очоод намайг тусламж дуудтал төвчээртэй хүлээж байжээ. Эрэг рүү ганцаараа сэлж очих хүчгүй болсон байсан би түүний тусламжид асар их талархаж билээ. Түүний тусламжгүйгээр би яагаад ч гэр бүлийнхэндээ буцсанж очиж чадахгүй байсан юм. Надад болон миний гэр бүлд маш ноцтой үр дагаврыг авчирч болох байсан тийм дорой сонголтыг би тэр өдөр хийсэн юм. Би одоо хамтдаа сонгох бэлгийн талаар бодох энэ үед бидний хүннийг бүрт хийж байгаа сонголтуудаа дүүн цэгнэхэд ариун сүнс туслаасаа химэн би залбирч байна. Бидний хайртай бошиглогч ерхийлэгч Том Сисмонсон бидний шийдвэрүүд хувь заяаг маань тодорхойлно гэж би илүү онцгойлон тодтогч чадахгүй. Мөнхийн үр дагаврыг нь хүлээж авахгүйгээр мөнхийн шийдвэрийг та нар хийж чадахгүй гэж бидэн заасан юм. Та нарын хүннийг бүр тэнгэрлэг эцэгхийн хайртай сүнсэн охин юм уу, хүүн юм гэж энэ чуулган дээр заагдсан. Та бүхэн тэнгэрлэг бодит байдал болон хувь заяатай. Өмнөх амьдралдаа та нар үннийг хайрлахыг сурсан билээ. Та нар зөв мөнхийн сонголтуудыг хийсэн. Биднийг өсөн хөгжөхөд туслах сорилт шалгуурууд, харуулсал, зовлон хийгээд гай бэрхшээл энэ мөнх бус амьдрал тохиолдно гэдгийг бид мэдэж байсан. Мөн та нар үргэлжлүүлэн зөв сонголтуудыг хийж, буруу сонголтуудаа наймчлан, Есүс Христийн цагаатгалаар дамжуулан мөнхийн амьдралыг өвлөж чадна гэдгээ мэдэж байсан. Бошиглогчлийнхаа сонголтын тухай юу гэж заасан бэ гэвэл тэрээр бид бүх хүмүүний агуу их зүучээр дамжуулан эрх чөлөө болон мөнх амьдралыг сонгох эсвэл зүтгэрийн хүч мөн боолчлол болон хүчийг үхлийг сонгох эрхтэй гэж зөвлөсөн. Тэгээд тэрээр та нарыг агуу их зүучэд найдан мөн түүний агуу зарилгуудыг анхаарасаа мөн түүний үгсэд итгэлтэй байж мөнх амьдралыг сонгоосо гэж заасан билээ. Бид юу бодож, мэдэрч, хийхээ сонгохдоо би болон та нар мөнх амьдралыг сонгож байгаа юу? Ач нар маань сонголтыг хийхдээ мөн үүний үр дагаваруудыг нь сонгодог гэдгийг сурч байгаа юм. Саяхан 3 настай ач охин маань оройн хоолоо идэхээс татгалцсан юм. Ээж нь түнд унтах цаг бараг болж байна. Хэрэв чи оройн хоолоо идэхийг сонгол, чи мөн мөхөөлс идэхийг сонгож байна гэсэн үг. Харин хоолоо идэхгүй сонгол, чи мөхөөлс идэхгүйгээр одоо орондоо орохыг сонгож байна гэж тайлбарлав. Аж охин маань шийдэмгийгээр би тоглож мөхөөлс идэж унтахгүй байхаар шийдлээ гэж хэлсэн нэ. Бид тоглож мөхөөлс идэж огт унталгүйгээр тижээлийн дутагдал болон ядаргаанаас зайлсхийж чадна гэж үү? Үнэн хэрэгтээ бидэнд мөнхийн үр дагавартай зөвхөн хоёр л мөнхийн сонголт бий. Дэлхийн аврагчийг дагахыг сонгосноор бурхантай үрд хамт амьдрах. Эсвэл дэлхийг сонгосноор бурхнаас өөрсдийгөө мөнхөд хол байхыг сонгох явдал юм. Бид зөв шударгын аюулгүй байдал болон дэлхийн зүйсийн аюулт байдлыг хоёулангын сонгоод амжилттай байж чадахгүй. Дэлхийн зүйс давтах нь хор хөнөөлгүй мэт санагдаж болно. Гэвч сэтгэлээ сэрэгтэл сэлий гэж бодсон маань ч бас тэгж санагдсан шүү дээ. Гэр бүлийн маань амьдралын чигийг өөрчилж болох байсан тэр урсгалын адил өнөө үеийн дэлхийн зүйсийн урсгал, хуудал хуурмаг санаанууд, буруу сургаалууд болон хяналт хязгааргүй ёс бус байдал бидний гэр бүлүүдээс маань Тэнгэрлэг эцгээс маань үрд холдуулан салахар чангааж байна. Бидний амьд бошиглогчд, үзмэрч илчлэгчд биднийг занал хийлэх уран зальтай боловч аюултай дэлхийн урсгалуудыг хардаг бөгөөд биднийг сэмжлүүлэхийг хичээдэг. Тэд ээлдгээр биднийг урьж, урамшуулж, бидэн зааж, сануулж, сэрэмжлүүлдэг юм. Бидний аюулгүй байдал өдөр тутам залбирал болон судраас суралцсанаар ирэх ойлголтууд. Ариун сүнсний үдирдэмж өөрсдийнх нь бошиглосон зөвлөгөөг дагахыг сонгохдоор тулгуурладаг гэдэгт хэд мэддэг. Зөвхөн аврагч Есүс Христээр дамжуулан мөн түүний сайн мэдээний дагуу амьдарснаар л аюулгүй байдал эцэст нь баяр баясгалан олно гэдэгт хэд мэддэг. Элдер Окс сая бидэн заасанчлан аврагч би бол зам үнэн ам мөн хинч надаар дамжилгүйгээр эцэгт хүрэхгүй хэмээн тунхаг гэсэн. Зөвлөлт Орос улсын хүнд бэршээлтэй цаг үед Анатоли болон Свитлана Решетников хоёр зөв шударгыг дэлхийн зүйсийн орон сонгосон юм. Сүмд орсныхоо дараа тэд хихэн хавчигдаж Анатоли ажилдаа зэрэг буурсан юм. Тэд итгэлтэйгээр одоо бид бурханд үйлчлэх илүү их завтай боллоо гэж бодсон. Тэд занал хийлэг дахин дахин хүлээн авсан боловч сайн мэдэн дээр тулгуурсан амьдралаар амьдрахыг сонгосон юм. Ахлагч Анатоли Решетников Орсын бүсийн далын анхны гишүүнээр дуудагдсан. Өөрсдийнхөө сонголтоор Решетневкийн мөнх амьдралыг үргэлжлүүлэн сонгосоор байгаа юм. Бид бүгд зовлон бэрхшээлтэд очирдаг. Бид бүгд уруу таталтай тулгардаг. Бид бүгд алдаа хийдэг. Зөв сонголт хийх нь дэндүү хэцүү юм уу, дэндүү оройтсан гэж байдаггүй. Наминчлал нь тэдгээр чухал зөв сонголтуудын нэг юм. Ерхийлэгч Дитер Эфокдорф ийхүү заажээ. Жижиг алдаанууд болон Есүс Христийн сайн мэдээг сургаалаас баг зэрэг холдох нь бидний амьдралд харамсалтай үр дагаврыг авчирч болно. Иймээс алдаанууд нь ямар нэгэн байдлаар өөрсдийгөө залруулна гэж найдаж хүлээхин оронд бид зөв зам руу буцаж орохын тулд эртнээс зөв залруулгыг хийх хатуужилттай байх нь маш чухал юм. Залруулах үйл явцыг хойш тавих тусам хийх хэрэгтэй өөрчлөлтүүд улам ихсэж зөв чиглэл рүү буцаж ороход илүү их цаг хугацаа шаардаж тэрч байтугай гай гамшигч хүргэж магад. Аврагчийн маань нэгүүлслийн мотор бидний нэг бүрийн зүг сунгаастай байдаг билээ. Бид чин сэтгэлээсээ бүрэн дүүрнээр нүглэн амжилвал бидний алдаанууд бүр мөсөн өшөөдөх бөгөөд аврагч бидний нүглүүдийг цааш санах нь үгүй юм. Та өөрийн сонголтууд болон тэдгээрийн үр дагавруудыг дүгнэн зэгнэх үедээ та өөрөөсөө ингэж асууж болох юм. Би өдөр тутам судраасаа суралцаж залбирснаар Тэнгэрлэг үдирдэмжийг эрэлхийлж байна уу? Эсвэл би Христийн үгсийг судалж Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ ярих завгүй юм уу сонирхолгүй байхыг сонгосон уу? Би Бурхны амьд бошиглогчдын үгсийг дагахыг сонгож байна уу? Эсвэл дэлхийн арга зам мөн өөр бусад хүмүүсийн эсэргүүцэх болгохыг сонгож байна уу? Би өдөр тутам бодож мэдэрч хийж байгаа зүйлстэй ариун сүнсний үдирдэмжийг эрэлхийлж байна уу? Би байнга бусдыг асарч тэдэнд үйлчилж бусдыг аврахад туслахыг хичээж байна уу? Хайртай хагч нараа, та нарын мөнхийн хувь заяа төрөг тохиолдол биш, харин сонголтын чинь үр дүн юм шүү. Мөнхийн амьдралыг сонгох нь хизээч оройтдаггүй. Тэнгэрлэг эцгийн аз жаргалын агуу төлөвлөгөөний дагуу бид бүгд Есүс Христийн цагаатгалаар дамжуулан төгс төгөлдөр бол чадна гэдгийг би гэрчилж байна. Бид гэр бүлийнхэнтэйгээ Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ мөнхөд хамт амьдарч бүрэн дүрэн баяр баясгалан хүлээн авах болно. Эдгээр зүйлсийг би Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
My beloved sisters and
brothers, бидний бурхан эцэг бол зүгээр л нэг мэдрэмж эсвэл санаа бодол эсвэл ямар нэгэн хүч биш ээ. Тэрээр ариун хүн бөгөөд судруудад бичсэнчлэн нүүр царайтай гар хөлтэй дахин амьсан бидэд гайхамшигтай нэгэн билээ. Тэр бол жинхэнэ. Тэр бидний хүн бүрчлэн мэддэг бөгөөд бидэнд хайртай ажиллахыг хүсдэг. Иесус хэлэхдээ хүүгээ талахгүй хад чулуу өгдөг хүн та нарын дунд байна уу? Эсвэл загас гуухт нь түнд могоо өгөхгүй биз дээ? Хэрв та нар бузар атлаа хүүхдүүдэд сайн бэлэг өгөхө мэддэг бол Тэнгэр дэх эцэгт нь өөрөөсд нь гуйдаг хүмүүст илүү сайныг өгөх нь дамжиггүй бусуу гэжээ. Өөрийн жишээнээр тулгуурлан ярил илүү ойлгомжтой болов. Залуухан байхдаа би эмч болохоор Бостон хотын хүүхдийн эмнэлэгт дадлаг хийж байлаа. Ажлаад хараад гэр лүгээ дугуугаар явдаг байв. Нэгэн өдөш би урт цагаар ажиллаж өлсөж ядран баг зэрэгсэтэл санаагаар унан харж явлаа. Гэртээ хараад эхнэр болон дөрвөн бяцхан хүүдээ хамаг гинэрийг цаг цаваа зарцуулахаас гадна тэднийг хөгжөн баясгах хэрэгтэй гэдгээ мэдэж байлаа. Гэвч энэ нь тэр үед хэцүү санагдаж байлаа. Гэртээ харих замд минь шарсан дахиа зардаг дэлгүүр байдаг байлаа. Жохон шарсан дахиа идчихвэл өлсөж ядрах мань баг байх байлаа. Тэр дэлгүүр дахианы шарсангүй болон мөчөө хямдруулан 29 центер зарж байгааг би мэдж байв. Төрөвчөнд маань ердөө л 5 цент байв. Дугуйгаа унан явж байхдаа би нөхцөд байдлаа их эзэнд хэлж, өрөвч сэтгэл гарган замын хажуугаас 25 цент олоход минь туслаач гэж гуйлаа. Би ямар нэгэн дохио тэмдэг хүлээн авахын тулд бус. Харин намайг ажиллах хаваас ихэд баярлах болно гэж түнд хэлсэн юм. Газар ширтэн явсан боловч юу ч олсонгүй. Тэгээд итгэл дүүрэн байхыг хичээн явсаар дэлгүүрийн гадаа ирлээ. Гэнэт замын эсрэг талд 25 цент газар байхыг олж харав. Талархан баярлан би мөнгийг аван шарсан дахиагаа ихэд амтархан идээд гэрлүүгээ явж үлээ. Бурхан энрэнгүүгээр маш өчүүхэн зүйлийг хүссэн миний залбирлыг сонссон. Тэр яагаад ийм өчүүхэн зүйлст санаа тавих ёстой юм бэ? Тэнгэрлэг эцэг бидэнд маш хайртай учраас бидний чухал зүйлс түүнд ч чухал болдог. Тэгвэл зөв болох альваа чухал асуудлын талаар биднийг тусламж гуйхад тэрээр туслахыг хичнээн их хүсдэг болоо. Тэнгэрлэг эцэг маань бидний ажиллахыг маш их хүсдэг гэдэгт итгээрэй. Тэр бидний чөлөөт сонголтонд талддаггүй учраас түүний тусламжийг хүсэх нь чухал юм аа. Залбирал бол хүмүүнд өгсөн бурхны агуу бэлгүүдийн нэг юм. Нэгэн удаа Иесусийн дагалдагчид их эзэн минь бидэнд хэрхэн залбирхыг заагаач гэжээ. Иесус хариуд нь залбирлын чухал зарчмуудын жишээг бидэнд өгсөн. Бид Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ ярихдаа Тэнгэрт байгаа бидний эцэг минь ээ гэж эхэлдэг. Эцэгтэйгээ шууд ярьж болтгоно. Бидний давуу эрх юм. Бид өөрхөнд ч залбирдаггүй. Залбирч байхдаа утгагүй хоосон үгс. Мөн эцгийн нэрийг дэмий олон давтаж болохгүй гэж бидэнд зөвлөсөн байдаг. Иесус эцэгтэй хандахдаа хүндэтгэлтэйгээр түүний агуу гэдгийг хүлээн зөвшөөрч түн талархан түүнийг магтан таны нэр ариунаар дурсагдаг гэдэг. Бурхныг хүндэтгэн биширч талархлаа илэрхийлэх нь үр дүнтэй залбирлын чухал хэсэг мөн. Таны хандлал ирэх болтугай. Хүсэлтэн билэх болтугай. Бид их эзнээс хамааралтай гэдгээ түүнд чөлөөтэйгээр илэрхийлж, түүний хүслийг өөрсдийн хүслээс дээгүүр тавих хүслээ илэрхийлдэг. Библиэд залбирал гэдэг бол эцэг бол хүүхдийн хоорондын тохиролцоо юм. Залбирлын зорилго нь бурхны хүслийг өөрчлөх биш, харин өөртөө болон бусдад бурхны өгөх ажилтлуудыг авахын тулд юм. Яагаад гэвэл тэрхүү ажилтлуудыг зөвхөн асууснаар хүлээж авдаг гэсэн байдаг. Өдөр тутмын маань талахыг энэ өдөр өгөөч. Бид их эзнээс хэрэгтэй байгаа зүйлсээ гуйдаг. Бурхнаас юм гуйхад шударга гүнэнч байх нь хамгийн чухал. Хичээлдээ анхаарахгүй, гэрийн даалгавраа хийхгүй, шалгалтанд бэлтэхгүй байж шалгалтаа сайн өгөхөд туслаач гэж их эзнээс гуйх нь шударга биш юм. намайг залбирч байхад ариун сүнс надад эхэзнээс гуйж байгаа зүйлээ авахын тулд илүү их зүйл хийх ёстой гэж сануулах нь олонтаа тохиолддог. Бид хийж чадах зүйлсээ эхэзнээр хийлгэх гэж хүсэх нь бурхны төлөвлөгөөнд нийцэхгүй. Бидний өрийн буюу нүглийг намжлаач. Намжлал бол маш чухал бөгөөд заримдаа хүмүүс залбирахтаа намжлахаа мартдаг. Намжлал нь тодорхой чин сэтгэлийн бас үрдийн байх ёстой. Бид өртөнгүүдээ уучлсны дараа бид өртөнгүүдээ уучлсны адил гэж бас байдаг. Нүглүүдээ уучлагдах болон бидэнд нүгэл үлдсэн тэдгэрийг уучлах хоёрын хооронд холбоог аврагч маань үзүүлсэн. Зарим тохиолдолд бусдын бидэнд хийсэн буруу зүйлс маш гашуун бөгөөд тэднийг уучлах нь маш хэцүү байдаг. Гомдлоо мартлан их эзэн тэр бүгдээ хэл хэмээсэн түүний үгсээс тавчрал амар амгалан ирдэг. Сургаалба гэрэний 64-т их эзэн бибээр өршөх түүнийг өршөх болон харин хүмүүнийг уучлах нь танараас шаардагдана. Хэрв бид 50 байхыг хүсвэл уг хэргийг ортос мартаж их эзэн даатган орхих хэрэгтэй. Биднийг сорилтанд бүр оруулаач харин бузар муугаас гэтэл гээч. Альваг өрсөлдөн харж тулрах хэцүү зүйлстэй тусламж авахар залбирахдаа бид бурхны өвч хуйг дуулгыг өөрсдөө дээрээ авч өөрсдийгөө хамгаалах үйл явцаа эхлүүлж болно. Учир нь хаанчлал, хүч чадал, алдар сүр үрд таних. Иесус бурхныг магтан хүндэтгэлээ илэрхийлэн эцэгтэй дуулууртай байдлаа харуулан залбирлаа өндөрлөж байгаа нь үнэхээр сургамжтай. Тэр бол бүхнийг захирдаг. Биднийг үнэхээр хайрлан бидэнд аз жаргалыг хүсдэг гэдгийг би мэднэ. Альваг өрийн арга замаар биш, харин их эзний арга замаар хийх нь аз жаргалтай амьдралын нэг нууц юм. Хүн өөрийгөө залбирах эрхгүй гэж санах тохиолдол байдаг. Энэ санаа нь залбирахыг үл сургадаг хилэнцэд сүнсээс ирдэг. Бид эндүү их нүгэлтэй учир залбирах ч эрхгүй хэмээн бодох нь өвчтэй хүн өөрийгөө эмчтэр очиход дэндүү хөндөвчтэй байна гэж бодохтой адил юм а. Бид ямар ч залбирал энэ нь хэдийгээр чин сэтгэлийн байсан ч залбирах хангалттай гэж бодож болохгүй. Бид залбираа зогсохгүй хариулт авахын тулд хөдөлмөрлөх ёстой. Залбираад хариулт авахын тулд хөдөлмөрлөдөг хүмүүст их эзэн илүү сэтгэл хангалуун байдаг. Би Тэнгэрлэг эцэгтэй ярих боломжинд мөн залбирах үедээ түүний сүнсийг мэдэрдэг тул талархдаг юм. Мөн тэрээр бидний залбиралд хариулж бидэнтэй ярилцдаг. Ерөнхийлөгч Пакер тайлбарлахдаа илчлэлтийн нам ухаан дуу хоолой нь дуу чимээгээр биш, харин мэдрэмжээр илүү их ирдэг. Хувийн илчлэлтүүд нь оюун санаанд, бодол санаагаар, мэдрэмжээр өдөөлтөөр дамжин ирдэг гэсэн. Заримдаа бидний чин сэтгэлийн тууштай залбиралтаа хариу авахгүй байгаа юм шиг санагддаг. Их эзэн залбиралт маань бидэнд хамгийн ашигтайгаар өөрийн цагт, өөрийн арга замаар хариулдаг гэдгийг санаарай. Заримдаа бид залбирсан зүйлийнхаа талаар бодож тунгаахад юу хийх ёстойгоо өөрөө мэдэж байснаа ойлгодог. Хэрв та нар ариун сүнсийг сонсож чадахгүй байгаа юм шиг санагдвал битгий сэтгэлээр унаарай. Гадаа тэл сурахад дадлаг, хүч чармаалт шаарддаг шиг үүнд их хүч чармаалт шаарддаг. Гэхдээ та ариун сүнстэй ярилцах хэлийг сурч чадах юм бол тэр үед та энэ нь танд агуу итгэл, зөв шударга байх хүчийг өгнө гэдгийг мэдж байна. Ерөнхийлөгч Томас Масон нэгэн зөвлөгөөнд ингэж өгүүлдэг. Залбир бол Тэнгэрлэг эцэгтэй ойртох зам юм. Түүнтэй залбирлаар ярьж хариултаа аваарай. Залбирлаар дамжин гайхамшгүй үлдэгдсэн билээ гэсэн. Тэнгэрлэг эцэгтэй залбирлаар дамжуулан хүрэх боломжтой байгаадаа би талархаж байна. Тэр намайг маш олон удаа сонсож надад хариулж байсан. Тэрээр залбиралт маань надад анхааруулж бас өөр гайхалтай арга замуудыг харуулдаг. Төнийхөө Иесус бол бидний амьд аврагч гэдгийг гэрчилж байна. Энэ бол Төний сүм. Газар дэлхий дээрх Төний хант ус мөн бөгөөд энэ ажил үнэн. Томас Монсон бол Төний бошиглогч мөн. энэ бүгдийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
Олон хүмүүс энэхүү зуурдын амьдралын аянда ноцтой бэрхшээл эсвэл эмгэнэлт явдалтай учирдаг. Дэлхийд даяар бид зовлон зүдгүүрийн жишээг харж байна. Зурагтаар бид үхэл, хэцүү бах бэрхшээл болон зовлон туулах тэднийг хараад зүрх сэтгэл маань шимширдэг. Бид нар япончууд газар хөдлөлт болон цунамигийн дараа баатарлагаар зүтгэж байгааг үздэг. Саяхан дахин үдсэн дэлхийн худалдааны төв байсан хоёр самхгуудын сүрлийн аймшигт дүр зургийг дахин харахад хэцүү байсан. Ялангуяа гим зэмгүй хүмүүс тиймэрхүү эмгэнэлт явдлыг туулахыг хараад бидний зүрх сэтгэл хөндөгддөг. Заримдаа эмгэнэлт явдлууд хувийн шин чанартай. Хүү эсвэл охин цагаасаа өмнө насан өд болж эсвэл идгэшгүй өвчин тусах, хайртцэг эсвэл ихийн амьнас, аюул осол эсвэл бодлогогүй үсэс болж алдагддаг. Эмгэнэлт явдал тохиох болгонд бид гашуудан мөн нэгнийхээ ачааг үйлцгийг хичээдэг. Бид хийгдэхгүй зүйлсийн улмаас мөн дуулагдахгүй дуунуудын улмаас гашууддаг. Сүмийн удирдагчдаас олон удаа асуудаг асуултуудын дунд ялангуяа сайн хүмүүст муу зүйл тохиохыг шударга бурхан яагаад зөвшөөрдөг вэ? Их эзэнд үйлчилж байгаа зөв шударга тэдгээр хүмүүс тиймэрхүү эмгэнэлт явдлаас яагаад хамгаалагддаггүй вэ гэж асуултууд тавигддаг. Бид бүх хариултуудыг мэдэхгүй ч гэсэн бид нарын нэг бүрд сайн ирээдүй төлөвлөгдсөн гэдэг найдвар мөн итгэлтэйгээр эмгэнэлт байдлыг туулахд туслах чухал зарчмуудыг бид мэддэг. Хамгийн чухал зарчмуудын зарим нь гэвэл нэгдүгээрт бидэнд Тэнгэрдэг эцэг байдаг ба тэрээр биднийг хувь хүний хувьд хайрлаж мөн бидний зовлон зүдгүүрийг төгс ойлгодог. Хоёрдугаарт түүнийхүү Иесус Христ бол бидний аврагч мөн итгэлгч ба түүний цагаатгал нь аврал болон өргөмжлөлийг боломжтой болгох төдийгүй амьдралын бүхэл шударга бусыг нөхөн тэнцүүлэх болно. Гуравдугаарт өөрийн хүүхдүүдэд зориулсан эцгийн ад жаргалын төлөвлөгөө нь өмнөх амьдрал энэ зуурдын амьдрал төдийгүй бас мөнхийн амьдралыг багтаадаг. Үүнд бас нас барсан тэдэнтэйгээ баяртайгаар уулзах болно. Эцгийн төлөвлөгөөнд итгэлгүй үүний талаар ойлголт болон мэдлэггүй тэдгээр нь хязгаарлагдмал үзлээр амьдралыг хардаг. Ийм мөнх бус дурангаар дайн дажин хэрцгий байдал өвчин болон хилэнц бүхий дэлхийг харах тэдэнд энэ амьдрал гутрам, имх замбраагүй, шударга бус, утгагүй мэт санагдаж болох юм. Сүмийн удирдагчид энэхүү үзлийг хин нэгэн хүн гурван үзэгдэлтэй жүжигийн дунд орж эрэхтэй зөөрлөж байсан. Эцгийн төлөвлөгөөний талаар мэдлэггүй тэд нар нэгдүгээр үзэгдэлт буюу өмнөх амьдралд юу тохиосныг мөн тэнд тавигдсан зорилтуудыг ойлгодоггүй. Бас тэд гуравдугаар үзэгдэлт тохиох эцгийн төлөвлөгөөний агуу биелэлт болох тодорхойлт болон шийдэлтийг ойлгодоггүй. Түүний нинжин өргөн хүрээтэй төлөлгөөгөр өөрсдийн буруугаас болоогүй мөртлөө бусдаас азгүй мэт харагдах тэд нар эцэст нь нөхөн тэнцвэр болохыг зарим хүмүүс ойлгодоггүй. Титаник хэмээх зорчигчдийн хөлөг онгоц эмгэнэлтээр живсний 100 жилийн цөөн хідэн сарын дараа болох гэж байна. Энэхүү аймшигт үйл явдлын уршигт үр дүн бүтэн 100-ийн туршид олон хүнд гүн нөлөө үзүүлсэн билээ. 11 давхрын өндөртөө бараг 3 наадмын талбайтай тэнцэх уртаа энэхүү тансаг хөлөг онгоцыг сурталчлагчид мөсөн уулсаар дүүрэн өвлийн усанд титаникийг аюулгүй байна хэмээн буруугаар сурталчилж байсан юм. Уг хөлөг онгоцыг живэх боломжгүй гэж ярьдаг байсан. Гэхдээ энэ нь Атлантын хүйтэн далайн усанд доош живэн ороход 1500 гаруй бодгал зуурдын амиа алдсан билээ. Титаникийн живснийг сайн мэдээний зарчмууд болон амьдралтай олон талаас харьцуулан зөөрлүүлж болох юм. Зөвхөн энэ зуурдын амьдралын дурангаар харахад ямар хэцүү болохын төгс жишээ нь энэ юм.
Айн нас олноор өсвөрсөн ч гэсэн энэ нь байгалийн гамшиг байсан. Хоёр дэлхийн дайны сүрэл, дэлхийн худалдааны төв байсан самхагуудын сүрэлийн 10 жилийн ойг дөнгөж өнгөрөөгөөд байгаа бид нар өөрсдийн цаг үед чөлөө цонголтоо хилэнцтэйэр ашигласнаас болж тохиолсон үйл явдлуудыг зочирдол, зовнил болон ёс суртахууны асуудалтайгаар хальт харлаа. Шалтгаан нь үл хамааран эдгээр эмгэлт явдлуудын үр дүнд гэр бүл, найз нөхөд болон улс үндэстнүүд аимшигт үр дугаврыг амсдаг юм. Титаникийн хувьд Бардан зангийн аюулын талаар болон аюулт усанд аялахын аюулын талаар мөн бурхан бол нүүр тал хардаггүй талаар хүмүүс сурч авсан юм. Тэнд байсан хүмүүс нь янз янзын хүмүүс байсан. Зарим нь итгэл баян шиг баян нэр цуутай хүмүүс байсан ба тэнд бас хөдөлмөрчд, цагаачд, эмэгтэйчд, хүүхдүүд олон далаачд байсан. Титаникт хожмын үеийн гинтнүүдийн ядаж хоёр хэлхээ холбоо байдаг. Бэрхшээл холбоо болон эмнэлт байдлыг ойлгоход бэрхшээлтэй байдгийг мөн бид тэднийг хэрхэн туулж болох талаар энэ хоёр холбоо харуулж өгдөг. Эхнийх нь бид хүлэн авдаг ажиллууд болон биднээс бэрхшээл холдуулагдсны ажиллалд талархалтай байх талаар жишээ юм. Энэ нь хожим нь ерөнхий эрх мэдэлтнээр үйлчлэлсэн Алма Сони жишээ юм. Намайг Юта мужийн Логан төрөх үед тэр манай гадны ерөнхийлөгч байсан юм. Би номлолд явах ярилцлага ахлах Сонитой хийж байсан. Тэр үед номлолоор явахыг хүсэгчид ерөнхий эрх мэдэлтэнтэй ярилцлаганд ордог байсан. Тэр миний амьдралд агуу нөлөөг үзүүлсэн юм. Алма залуу байхдаа Фред гэдэг нэртэй сүм тийм ч идэвхтэй биш нэг найзтай байсан. Тэр хоёр номлолт үйлчлэг талаар тоо томшгүй олон удаа ярилцаж байсан ба Алмас нь Яванда Фредийг бэлтгэж мөн үйлчлэгэд ятгаж чадсан. Тэр хоёр хоёулаа Британий номлолт үйлчлэгээр дуудагджээ. Номлолын эцэст номлолын нарийн бичиг байсан ахлагч Сон Америкийн нэгдсэн улс руу буцах өөрсдийн аялыг зохион байгуулсан. Тэр өөртөө Фредд болон өөр номлолын дөнгөж дуусгасан дөрвөн номлогчид Титаникаар явах пилетийг авсан. Гэхдээ аяллаа эхлэх цаг болоход ямар нэг шалтгааны улмаас Фреддийн явах нь хойшлогдлоо. Тансаг хүлэг онгоцны анхны аялалд явахаар авсан байсан бүх 6 пилетийг ахлах сон цуцлаад дараагийн өдөр нь далаад гарах өөр нэг хүлэг онгоцонд билет авсан. Титаникаар аялах гэд баярлан хөөрч байсан нөгөө дөрвөн номлогч нар сэтгэл дундуур байснаа хэлж байсан. Эхлэл номонд өгүүлснээр Йозеф болон түүний ах дүү нарын түүхтэй ахлагч Сони хариулт ойролцоо байсан. Түүнтэй хамт биш бол бид яаж гэр бүл рүүгээ буцаж очих вүлээ? Тэр өөрийн хамтрагч нартаа тэд нар гэр нар бүгдээрээ хамтдаа Англид ирсэн болохоор бүгдээрээ хамтдаа гэрлүүгээ буцах хэрэгтэй гэж тайлбарсан байсан. Хожим нь ахлагч Сони Титаникийн живсэн талаар олж мэдээд өөрийн найз Фред хандан талархалтайгаар чи миний амийг аварлаа гэж хэлсэн. Фред хариуд нь үгүй ээ. Чи намайг номлолд явахад тусалсан болохоор чи миний амийг аварсан шүү гэж хариулжээ. Бүх номлогчид их хэзэнд өөрсдийг нь хамгаалсан талархлаа илэрхийлсэн байна. Ахлагч Сон болон түүний номлогчид нөхдөд тохиосон шиг итгэлтэй тэдэн заримдаа агуу ажлуудыг ирдэг билээ. Бидний амьдралд ирэх тэр бүхэл эрхэм нэгвслэлийн төлөө бид талархаж байх ёстой. Өдрөөс өдөрт хүлэн авдаг олон олон ажлуудыг бид анзаардаггүй. Бид өөрсдийн зүрх сэтгэл талархлын сүнстэй байх нь маш чухал билээ. Судрууд нь маш тодорхой шударга аврагчийг дагдаг мөн түүний зарилгуудыг сахидаг тэдгээр нь уг нутагт дэгжих болно. Дэгчихэд хэрэгтэй чухал нэг тал нь бол бид өөрсдийн амьдралд сүнсийг байлгах хэрэгтэй байдаг. Гэхдээ шударга байдал, залбирал болон итгэлтэй байдал нь зуурдын амьдралд дандаа аз жаргалтай төгсгөлийг бий болгодоггүй. Олон хэцүү бэрхшээлийг туулах болно. Тийм зүйл тохиолдох үед итгэлтэй байж мөн сандваны ажилтлыг асуух нь бурханаар зөвшөөрөгдсөн. Их эзэн ахлагчид дуудагдах ёстой. Мөн тэдний төлөө залбирч мөн миний нэрээр тэд гараа тэдний толгой дээр тавих ёстой. Мөн хэрв тэд нас нөхчих аваас тэд надад нас нөхчих болоо. Мөн хэрв тэд амьдрах аваас тэд надад амьдрах болно. Титаникт хожмын үеийн гигантүүдийн хоёр дахь хэлхээ холбоо нь аз жаргалтай зурдын төсгөлтэй байсан биш гэдг нь сургамжтай. Айрон Корбит 30 настай байла. Тэр Юта мужийн Провогийн залуу ихнэр ээж нэгэн байсан. Тэрээр уран зураач болон хөгжимчний агуу авиаста байсан. Тэр бас багш мөн сувилагч байсан. Провок имлэгийн нэгэн мэрэгжлийн ятгалгаар тэр Лондон дахь төрөлхийн асрагчийн арга барилаас суралцах 6 сарын сургалтанд оролцжээ. Тэр дэлхийд өөрчлөлт хийхээр хийхийг ихээр хүсдэг байсан. Тэр болгоомжтой, бодлоготой, залбиралтай мөн итгэлтэй нэгэн байсан. Америкийн нэгдсэн улс руу буцахдаа Титаникийг сонгосны нэг шалтгаан нь номлогч нар түүнтэй хамт аялна гэж тэр бодсон ба тэгснээр илүү аюулгүй байх юм байна гэж бодсон байв. Айрон энхүү гамшигт эмгэнэлт явдлаар амьд гараагүй цөөн хідэн эмэгтэйчүүдийн нэг байсан. Эмэгтэйчүүд хүүхдүүдийн ихэнх нь аврах завд сууж яванда аврагдсан. Хүн бүрт суух аврах зав хангалтгүй байлаа. Гэхдээ тэр онцгой сургалтанд явсан болохоор мөсөн уулалтад мөргөлдсөнөөс болж гимтсэн олон зорчигчдыг харж хандаж байсан болохоор түүнийг аврах завинд суугаагүй гэж ярьдаг. Олон янзын бэрхшээлүүд байдаг. Зарим нь бидэнд шаардлагатай туршлагыг өгдөг. Энэ зурдын амьдрал дахь сөрөг үр дүн нь итгэл дутагдсны эсвэл тэнгэрдэг эцгийн төлөвлөгөөнд өөсөв байгаагийн нотлогоо биш үлээ. Хайлагчийн гал гэдэг нь бодит зовлон зүдгүүрийн зууханд давтагдсан зан чанар болон шударга байдлын чанар нь төгс төгөлдөржиж мөн биднийг ариутхан бас биднийг бурхантай уулзахад бэлтгэдэг. Liberty Shore-д хорогдож байхдаа башиглагч Joseph Smith хэзэн хүн төрлөختөнд олон янзын гамшиг тохиож болохыг хэлсэн. Аврагч хэрвчи гүнд хаягдах аваас хэрв хөрхрөх далайн давлгаа чиний эсрэг хуйлдах аваас хэрв догшин салхи чиний дайсан болох аваас мөн бүх элементүүд замыг хүрээлэн хаахаар нэгдэх аваас эдгээр бүх зүйл чамд туршлах сулгах болно мөн чиний сайн сайхны төлөө байх болно хэмээн өгүүлсэн. Аврагч өөрийн зааврыг чиний өдрүүд мэдгэцэн билээ мөн чиний он жилүүд багаар тоологдох нь үгүй. Тимийн тул бүү эмээ. Учир нь бурхан чамтай үрд мөнх хамт байх болно хэмээн дуусгасан. Зарим бэрхшээл нь бусдын сонголтын улмаас тохиолддог. Чөлөөт сонголт нь хов хүний сүнслэг байдлын өсөлт хөгжилтөнд нэн чухал билээ. Хилэнцэд үйл нь бас чөлөөт сонголтын тал билээ. Ахмад Мурана энэхүү чухал сургаалын талаар ийм тайлбарсан. Ёс бусыг үйлчлүүлэгчдийн дээр өөрийнх нь шударга ёс мөн шүүлт ирж болохын тулд зөв шударгыг үйлчлүүлэгчдийг хөнөөгдөхийг хэзэн хүлцэн төвчдөг билээ. Зөв шударгыг үйлдэгсэд алдагдсан биш, харин ихэзэн бурхныхаа амралтанд орох болно гэдгийг тэрээр тодорхойлон хэлсэн. Ёсон бус нь өөрсдийн үйлдэг хилэнцэд бузрынхаа хариуцлагыг хүлээх болно. Зарим бэрхшээл нь бурхны хуйлуудыг зөрчснөөс гарч ирдэг. Тамиг татснаас, арх ууснаас болон хорт бодис хэрэгснээс үүсэх эрүүл мэндийн асуудал нь гайхамаар их. Арх болон мансуурах бодисыг хэрэгснээс болж гимт хэрэг үйлдэн шоронд хоригдох нь түншлэн маш их. Садар самуунаас болж гэрлэлт салах нь маш их байгаа. Бурхны хуйлуудад дуулууртай байх юм бол эдгээр бэрхшээл зүтгүүрүүдийн олноос зайлсхийж болно. Миний хайртай номлын ерөнхийлөгч сайн өнгөрсөн 8 сард нас эцэлсэн. Ахлагч Marion Hanks биднээс номлогч нарын хувьд зурдын бэрхшээлийг сөрөн зогсоход туслах дараах үгэлбэрийг хэлхийг хүсжээ. Шийдэмгийн бодголын хатуу шийдвэрийг саатуулах, хянах эсвэл төрөлдүүлж чадах ямар ч боломж, ямар ч завсан болон ямар хувь тавилан байхгүй. Бидний тулгарх бүхэл бэрхшээлд энэ нь хамаарахгүй. Гэхдээ сүнслэг зүйлсийн хувьд бол хамаарна гэж тэр хэлж байсан. Миний амьдралд өгсөн түүний зөвлөгөөнд би талархалсаар ирсэн. Титаник дээр агуу олон амь нас алдагдсан шалтгаануудын нэг нь түүн дээр хангалттай олон аврах зав байгаагүй. Энэ амьдрал биднийг нүүрлэх бэрхшээлээс үл хамааран аврагчийн цагаатгал нь хүн бүрт аврагч завыг хангаж өгдөг билээ. Тэдний тулгарсан бэрхшээл нь шударга бус гэж бодож байгаа тэдэнд хэлэхэд цагаатгал нь амьдралын шударга бус бүх байдлыг нөхөн тэнцвүүлдэг. Хайрт нэгний алдсан тэдгээр тулгарх онцлог бэрхшээл нь энэ амьдрал дэх алдагдсан боломжуудын талаар болохоос айлсхийх явдал юм. Цагаасаа эрт насан өд болсон тэдгээр хүмүүс олонтаа маш гайхамшигт чадварыг сонирхлыг мөн авиасыг үзүүлсэн байдаг. Үүнийг дотоод сэтгэлдээ дууга хадгалан насан өд болон болох хэмээн тайлбарсан байдаг. Энэ жишээ дээр дуу гэдэг нь хэрэглэгдээгүй чадвар юм. Заримдаа хүмүүс агуу их бэлтгэлийг хийсэн ч зуурдын амьдралдаа бийлүүлэх боломж тэдэнд гардаггүй. Томас Грейгийн орон нутгийн сүмийн гадаа бичигдсэн гунигч шүлэг хэмээх шүлэгнээс хамгийн ихээр их татагддаг цонгомл шүлгүүдийн нэг нь ийм алдагдсан боломжуудын талаар тунгаан хэлсэн байдаг. Олон цэцэг анзаарлагдгүйгээр дэлгэрнэ. Өөрийнхөө үзмжийг цөлийн агаарт алдах болоо. Алдагдсан боломжууд нь гэр бүл, ажил авьяас, чадвар, туршлага бүв эсвэл бусадтай холбоотой байж болно. Корбет ихчийн хувьд эдгээр бүхэн зогссон. Энэ зуурдын амьдралд түүний дуулаагүй дуунууд байсан, мөн гүйцэлдэггүй чадвар байсан. Гэхдээ зуурдын оршихуун хязгаарлагдмал дурангийн оронд сайн мэдээний өргөн тодруулагч дурангаар харах юм бол бид нэр хайр эцгийнхээ төлөвлөгөөнд амлагдсан агуу мөнхийн шагналын талаар мэдэх билээ. Төлөөлөгч Паулийн зааснаар нүдэнд үзэгдээгүй, чихэн сонсогдоогүй, хүний санаанд ороогүй юмсыг бурхан өөрийг нь хайрладаг хүмүүс бэлджээ. Дуртай дууллын маань нэг мөр болох миний дуулж чадахгүй дуунуудыг Иесус сонсож чаддаг химих үгс тайтгарл, тайвширл болон тодруулагч дуранг авчирдаг. Аврагч маань тиймийн тул зүрх сэтгэл чинь тайван байг. Хөдөлгөөнгүй байж мөн би бол бурхан гэдгийг мэдэхтүн хэмэн хэлсэн билээ. Бид хүүхдүүдтэйгээ хамт үүртийн баясгалын дуунуудыг дуулах болно гэсэн түүний амлалт бидэнд өгөгдсөн билээ. Иесус Христийн нэрээр бидний аврагч. Амин. Энэхүү чуулганыг өндөрлөхдөө бид Mormon Tabernacle найрал дуучид болон Utah мужийн хойд Ogden болон Pleasant View-гийн хүүхдийн хэсгийн найрал дуучдад мөн Utah мужийн Pleasant Grove-ийн Sunvale-ийн найрал дуучдад гайхалтай сайхан дуудуулж өгсөн талархлаа илэрхийлж байна. Хөгжмийн өдөрдач болон бадралт бишгээр тоглогч нар хичээл зүтгэл гаргасанд мөн ихээр бэлтгэсэнд нь талархъя. Бидэнд хандан яриа өгсөн тэдэнд болон орчуулгын үчилгээгээр тусалсан тэдэнд болон энхүү чуулганыг амжилттай болгоход ямар нэг байдлаар тусалсан тэд бүгдэд бид талархлаа илэрхийлье. Энхүү хуралдааны төгсгөлийн яриаг ерөнхийлөгч Томас Смонсон өгөх болно. Үг хэлсний дараа найрал дуучид Lord, we ask thee ere we part. Дуулыг дуулна. Дараа нь хаалтын залбирлыг далын ахлагч Григори Швейцер хэлэх болно. Тин энхүү чуулган маань өндөрлөх болно. Ерөнхийлөгч Монсон.
My brothers and sisters,
энэ хуралдаан ихэр өмшүүлэн үдирдсэн хуралдаан болсон гэдгтээ та нар надтай санал нийлнэ гэж би бодож байна. Бидний зүрх сэтгэл хөдөлгөж мөн энхүү тэнгэрлэг ажлын талаарх гэрчлэл маань нэмэгдсэн. Өнгөрсөн 2 өдрийн туршид бид их эзний сүнсийг хэлбэгдэлбэгээр амьдэрсэн билээ. Оролцсон бүх хүмүүст мөн залбирал хэлсэн ах нарт би талархлаа илэрхийлье. Бид нар их эзэн тайртай мөн түнд үйлчлэхийг хүсч байгаа учраас бид нар бүгдээрээ энд цуглараад байгаа билээ. Тэнгэрлэг эцэг маань биднийг мэддэг гэдгийг би та нарт гэрчилж байна. Бүх зүйл дээр түүний гарыг хүлэн зөвшөрдөг. Төв хөгжим маань ахаад маш сайхан байлаа.
We express our deep appreciation to those brethren who've been released during this conference.
Энэ дуулах цагаас чөлөөлөгдсөн ах нартаа бид өөрсдийн гүн талархлыг илэрхийлж байна. Тэд итгэлтэйгээр сайн өчлөж мөн хэзний ажилд их хөв нэмрийг оруулсан юм. Итгэлтэй өөрсдөгөө зориулах зөвлөхүүдтэй хандан би өөрийн гүн талархлыг илэрхийлж надад өгөх тусламж болон дэмжлэгтэн талархаж байдгаа олон төмний өмнө хэлмээр байна. Тэд үнэхээр мэрэгэн ухаан ойлголттой ах нар бөгөөд тэдний үйлчлэл нь зөвлөж хүн сэнтэ билээ. 10 төлөөлөгчийн ах нартаа ихэдний ажилд цусшгүйгээр үйлчлж байгаад нь би талархмаар байна. Үүний адил би далын чуулгын гишүүдэд болон бишопын зөвлөхөнд хувааса болон үр дүнтэйгээр үйлчлж байгаад нь би талархаж байна.
who serve as general auxiliary officers. Brothers and sisters,
Тэнгэрлэг эцэг маань энэ дэлхий дээр бидэнд учрах бэрхшээлүүдийг мэдэж байдаг гэдгийг би та нарт батлан хэлж байна. Тэр бидний нэг бүрт хайртай бөгөөд түүний зарилгуудыг дагахыг хичээхэд мөн залбирлаар дамжуулан түүнийг хэрэлхийлэхэд маань тэр биднийг ацлах болно. Иесус Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээг авснаар бид ямар ажиллалыг хүртсэн билээ бид. Сайн мэдээнээс бид хаанаас ирсэн? Яагаад бид нар энд байгаа болон бид энэ амьдралыг дуусгаад хаашаа явах вэ гэсэн асуултуудад хариултыг олж авдаг. Сайн мэдээ нь бидний амьдралд утга учир, зорилго болон найдварыг өгдөг. Та нарын нэг нэгэндээ дуртайгаар үзүүлдэг үйлчлэлийн төлөө би та нарт талархаж байдаг. Бид энэ дэлхий дээрх бурхны гар бөгөөд түүний хүүхдүүдийг хайрлаж мөн тэдэнд үйлчлэх үүрэгтэй билээ. Салбар дүүргүүдэд хийдэг бүх зүйлд чинь би талархдаг. Ямар дуудлага байх нь хамаагүй. Өөрсдийн дуудагдсан дуудлагад үйлчлэхэд бэлэн байдаг чинь би талархлаа илэрхийлмээр байна. Их эзний ажлыг урамшуулахад ямар ч дуудлага байсан шохол билээ. Хуралдаан маань одоо өндөрлөж байна. Бид гэрлэгөө аюул усалд өртөлгүйгээр харих болтугай. Бидний байхгүй бүх зүйл сайн сайхан байх байсан байх болтугай. Бидний энд мэдэрсэн сүнс өдөр бүр хийдэг зүйлээ хийж байхад маань бидэнтэй хамт байгаасаа. Бидний нэгэндээ илүү найрсахаар хандаасаа. Бид эзний ажлыг үргэлж хийж байгаасаа. Тэнгэрийн ажлал та нартай хамт байх болтугай. Та нарын гэр орон эвнэгдэл болон хайраар дүүрэн байх болтугай. Та нарын гэрчлэл дайсны эсрэг хамгаалалт болж болохын тулд та нар гэрчлэлээ байнгад арчилж байх болтугай. Та нарын даруй зарчсан хувьд би бүхэл зүрх сэтгэлээрээ их эзний хүслийг үйлдэж түнд үйлчилж мөн та нарт үйлчлэхийг хүсч байдаг. Би та нарт хайртай. Би та нарын төлөө залбирдаг. Намайг болон бүх ерөнхий мэдлүүдийг өөрсдийн залбирал санаж байхыг би ахин та нараас гуймаар байна. Энэ хүү ахан уншлыг урагшуулахад бид нар та нартай нэгдмэл билээ. Бид нар бүгдээрээ энэ ажилд хамтдаа нэгдмэл бөгөөд эрэгтэй эмэгтэй хүн бүр хүүхэд болгон үүрэгтэй гэдгийг би гэрчилж байна. Энэ ажил бол үнэн. Бидний аврагч амьд мөн энэ дэлхий дээр сүмэ тэр өдөртөн чиглүүлж байдаг хэмээн би танарт гэрчилж байна. Бурхан мөнхийн эцэг амьд мөн аврагч амьд мөн энэ дэлхий дээр сүмэ тэр өдөртөн чиглүүлж байдаг гэдэгт би гэрчилж байна. Бурхан мөнхийн эцэг амьд мөн бидэнд хайртай гэрсэн гэрчил болон гэрчээ би танарт үлдээе. Тэр үнэхээр бидний эцэг мөн тэр жинхэнэ мөн хой хүмүүсийг мэддэг. Бидэнд ирэхийн тулд тэр бэлэн байдгийг, бидэнд туслахын тулд хичнээн хол явахд тэр бэлэн байдгийг. Тэр бидний хичнээн хайртай. Бидний төлөө тэр хичнээн ихийг хийдгийг мөн хийхэд бэлэн байдгийг би ойлгохыг хүсэх болтугай. Тэр та нарыг ажиллах болтугай. Түүний амсан амар амгалан одооч мөнхтөж та нартай байх болтугай. Би 6 сарын дараа дахин уулзах хүртэл би та нартай салхас гүйцэтгэе. Мөн би Иесус Христ аврагч болон гэлгэгчийнхээ нэрээр тийм хэлж байна. Амен.
Dear Heavenly Father, at the conclusion of this conference, we offer our gratitude for
Thy Таны үйлчлэгч нараар заагдсан бүх зүйлд талархлаа илэрхийлье. Амьд бошлогчийг өгсөнд түүний зөвлөхүүдэд бас бүх ерхийлэн чулх сүмийн удирдах хүмүүсийг яриагаа бэлтгэж бидэнд сайн зүйлсийг заасан маш их баярлалаа. Би тэдний биднийг уриалсан нүглэн амьдлах урилгыг хүлээн авснаар тантай болон таны хүүтэй илүү ойр дотн олж түүний сургаалыг өөрсдийн үйл хөдлөлтөө хэрэгжүүлэхэд мандалаарай. Та бидний одоо гэртээ харих замыг мань айдслаарай. Би тань маш их хайртай. Энэ өдөр болсон бүх зүйл талархаж байна. Үүнийг Есүс Христийн нэрээр хэллээ. Амен.
This has been a broadcast of the
Иесус Христийн хожимын үеийн гинэлтийн сүмийн хагас жил тутмын 181 дахь ерөнхий чуулганы нэвтрүүлэг байлаа. Үг хэлэгчдийн сүмийн ерөнхий эрх мэдэлтнүүд болон ерөнхий албан тушаалтнуудаа сонгосон болно. Хуралдаа нийтлэлийг Mormon Tabernacle-ийн найрлалд дуучид боллаа. Энэ нэвтрүүлгийг олон нийтийн мэдээллийн агентлаг Bonneville Distribution бэлтгэв. Бичгэн зөвшөөрлгүйгээр энэ нэвтрүүлгийг дахин хуулбарлаж бичлэг хийж өөр бусад зүйлсд хэрэглэх хориотой.